რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 8 საათია. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, სამუშაო კვირის მიწურული, წინ უქმეები გველოდება და აქედანვე უნდა შევიქმნათ ეს წინა სავიკენდო განწყობა თუ არსებობს ესეთი განწყობა ზოგადად, ასე რომ რჩევაც იქნება და სურვილიც რომ რაღაცნაირად დღევანდელი დილა 107-4 ზე დავიწყოთ და ვფიქრობ რომ სასიამოვნოდ გავატარებთ.
ნამდვილად, სანამ შაბათკვირა მოვა და ერთმანეთს ორი დღე დავამშვიდობებით, წინ ურთიერთობის 2 საათი გვაქვს და ამ დროის განმავლობაში ჩვენ შევეცდებით რომ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ თან კარგი მუსიკით, უკეთესი განწყობა შევიქმნათ და შევხვდეთ ასე კარგ ხასიათზე უქმეებს.
შეგახსენებთ იმასაც რომ თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე, 10 საათიდან უკვე ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ დილის საუბრებით, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით, რომელიც 12 საათამდე დარჩება 107.4 FM რადიო თავისუფლება წერტილიჯი საიტის მისამართი გახლავთ, Facebook-ის მისამართია თავისუფლების დილა, რომელიც უნდა აკრიფოთ საციებო ველში.
ან facebook.com/communicatori მერეს თავის უпростоრად თავისუფლების დილა უკაცრავად. ახლა კი 8:01 წუთი შესრულდა, ახალ ამბებს მოусმინეთ, რომელსაც ტრადიციულად დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
პროკურატურის ინფორმაციით, პირი, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს მის მიმართ ჩაფიქრებული შანტაჟის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანია. 2015 წლის 21 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი ორის დირექტორის მიერ გავრცელებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მოწმის სახით დაიკითხა ნიკა გვარამია, რომელმაც დაკითხვისას აჩვენა, რომ მეგობარი, რომელიც მას შეხვდა, ალექსი ახვლედიანი, საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, ნათქვამია მთავარი პროკურატურის განცხადებაში. ალექსი ახვლედიანის თქმით კი ვრცელ კომენტარს რუსთავი ორის გენერალური დირექტორ ნიკა გვარამიასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთებს. ამის შესახებ ახვლედიანმა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დაკითხვის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან განაცხადა. ალექსი ახვლედიანი მთავარ პროკურატურაში 4 საათის განმავლობაში იკითხებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელის თქმით, ამერიკა მხარს უჭერს მედია პლურალიზმს და მის პრინციპს. რუსთავი ორთან დაკავშირებით არაერთხელ გავაკეთე კომენტარი და იმედი მაქვს, რომ თან მიმდევრული ვიყავი ამ დროს. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ყველა ხმის წვდომას საეთერო სივრცეზე. არ გსურს ვიხილოთ მედია სივრცის შეზღუდვა. მიზეზი ამისა არის ის, რომ ჩვენ ნამდვილად გსურს საქართველო მიაღწიოს წარმატებას. საქართველო სამართლიანად არის აღიარებული როგორც მოდელი მედია თავისუფლების და პლურალისტური მედია გარემოს ქვეყანა და საზოგადოება, აღნიშნა ამერიკის ელჩმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მას პაკისტანთან უფრო ღრმა ურთიერთობები სურს. ეს განცხადება ობამამ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის თეთრ სახლში ვიზიტისას გააკეთა. ობამას თქმით, ამერიკასა და პაკისტანს საკმაოდ დიდხნიანი ურთიერთობა აქვთ, როგორც უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე სამეცნიერო და ფინანსური კუთხით. ოფიციალური პირების განცხადებით ლიდერებმა იმსჯელეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსურ დახმარებაზე ისლამაბადისთვის და გაჭიანურებული სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ავღანეთში. ამერიკისა და ერაყის სამხედროებმა 70-მდე მძევარი გადაარჩინეს სიკვდილის დასჯას 22 ოქტომბერს განხორციელებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად. სამაშველო ოპერაციისას დაიღუპა ერთი ამერიკელი და რამდენიმე ერაყელი ჯარისკაცი, ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის პრესპიკერი პიტერ კუკი ავრცელებს. რადიკალ ისლამისტური დაჯგუფების წევრებს ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ერთ-ერთ ციხეში 70-მდე მძევარი ყავდათ დატყვევებული. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელმა გააკრიტიკა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა, რომელიც პოლიტიკის გამო მიგრანტების სავალალო პირობებში პატიმრებივით იმყოფებოდნენ. 22 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში ზეიდ რად ალ ჰუსეინი აღნიშნავს, რომ მიგრანტების ძირითადი უფლებების დარღვევა ჩეხეთში სისტემურ ხასიათს ატარებს და კვალიფიცირდება როგორც ისლამოფობიური ტენდენციის გამოვლენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც დილის 10 საათამდე გაგრძელდება, 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ სამშაბათ დღეს თქვენთან. თქვენთვის მუშაობთ მენასტასია არაკული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. ახლა კი გვინდა მოკლედ მოგიყვეთ ის ამბები, რომელზეც დღევანდელ გადაცემაში მომდევნო 2 საათის განმავლობაში იქნება საუბარი.
Шантажи пиради ცხოვრების ფაქტებით როგორ აფასებენ ქუთაისში ბოლო დღეებში სამოწყობლო კომპანია რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლები.
ხალხის ხმას რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებთან დაკავშირებით თბილისიდანაც მოვისმენთ მარიამ გეგმავს გამოკითხოს ხალხი დღესდილით.
ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ოფის უცნობმა პირებმა საღებავები მიასხეს და შენობის ფასადზე წარწერები დატოვეს.
კახეთში კი სოფელ ანაგაში 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მიღებული დაპირებების შესრულებას ითხოვენ, დაპირება გაზიფიცირებას ეხებოდა.
ფოთში ყოფილი სტამბის შენობის ბინადრები ყვებიან, რომ ავარიულ შენობაში ცხოვრობენ და მათი ყოფნა ყოველდღიურად სულ უფრო სარისკო ხდება, ისინი ხელისუფლებისგან ყურადღებას ითხოვენ.
ენგურს მიღმა მდებარე სოფელ ხურჩას მაცხოვრებლები მძიმე პირობების შესახებ საუბრობენ და პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ.
ასევე ვიმოგზაურებთ ნეპალშიც, პირად გამოცდილებას ირინა ხვედელიძე გაგვიზიარებს.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან 10 საათამდე. ფიქრობთ, გადაცემა ბევრ თქვენთვის საინტერესო ამბავს შეიცავს. ახლა კი 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა. გვინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ბოლო დღეების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თემას რუსთავიორის საქმეს უკავშირდება. ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიძე დაინტერესდა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებით შანტაჟთან დაკავშირებით. რა ეტაპზეა გამოძიება, რას ფიქრობენ ხალხი? მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამია პროკურატურაში დაკითხვის დაწყებამდე თქვა, რომ გამოძიების წინაშე გაამხელდა იმ პიროვნების, უფრო კი უწყების ვინაობას, რომელიც მისგან ტელეკომპანიისგან ჩამოცილებას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით ემუქრება. მანამდე კი 21 ოქტომბერს მან საგანგებო ტელეეთერის საშუალებით შემდეგი განაცხადა.
ჩემთვის ცნობილი გახდა ამ საუბრიდან, რომ ხვალ სასამართლოზე გამოვა გადაწყვეტილება, რომელიც კომპანიას მიაკუთვნებს კიბერხალვას და მოთხოვნა იყო ჩემს მიმართ, რომ მე გავწეულიყავ. რაზეც თავისთავად ცხადია ვთქვი, რომ ამას მე არ გავაკეთებ არასდროს და ამის საპასუხოდ მითხრეს შემდეგ. ციტირე: არ უნდა დამავიწყდეს, რომ ჩემი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ აქ და ვერ მოვასწარი მათი ამერიკაში გაშვება, როგორც მინდოდა. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ არსებობს კონკრეტული ურთიერთობები, რომელიც ვიდეოზეა გადაღებული და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდება. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ აქ სატელეფონო მოლაპარაკებები ცალკეულ ადამიანებთან, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილთან და ეს აუცილებლად გამოქვეყნდება და მე პერსონალურად ვიქნები განადგურებული ჩემი კოლეგების თვალში და ქვეყნის თვალში.
ნიკა გვარამიას მოსაზრებით შანტაჟის წინააღმდეგ ყველაზე ქმედითი იარაღი ზემოხსენებული საუბრის შინაარსის გასაჯაროვებაა, თუმცა აღნიშნული ინფორმაციის სანდოობა ეჭქვეშ დააყენეს მთავრობის წევრებმა და მართველი გუნდის დეპუტატებმა. მათგან პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არ გამორიცხა, რომ საქმე გვქონდეს ეგრეთ წოდებულ მორიგ დადგმულ პროვოკაციასთან. შესაბამისად მან კატეგორიულად გამორიცხა მოქმედი ხელისუფლების პირობებში პირადი ცხოვრების ფარული თვალთვალი.
გაიცნო ბრალდებები იმის დაგუშვებით, რომ თითქოს იგივე გრძელდება, რაც ხდებოდა 3 წლის წინ, ანუ ჩაწერები ფარული მიყურადება და შემდეგ. მე გურო ჩვენ ეს დავასრულებთ 3 წლის წინ. და მაშინ როცა მე ვიყავი მინისტრი, ბატონი მიძინა ივანიშვილის დავალებით ჩვენ შევქმნით კომისია, სადაც შევიყვანით NGO-ების წარმომადგენლები, ყველანი ომბუდსმენი იყო შესული ამ კომისიაში და ჩვენ საჯაროდ გავანადგურეთ ასობით და ათასობით მობილური უგანოდ მობილური აუდიო და ვიდეო ფაილები. და ეს ეპოქა ჩვენ ჯალბარეთ წარსულს. ეს აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება საქართველოში, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. და ის რაც ხდება დღეს, რა თქმა უნდა, არის გასარკვევი.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც პირადად ესაუბრა გენერალურ პროკურორს ნიკა გვარამიას დაშანტაჟების ფაქტის გამოძიების წარმოების აუცილებლობაზე. პროკურატურა ამავდროულად არკვევს, ვინ და როგორ გაავრცელა ეგრეთ წოდებული კასრების ვიდეოფირი, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში ადამიანის წამების ფაქტია ასახული. თბილისსა და ზუგდიდში აღნიშნული კადრები საჯარო ჩვენებაც კი მოეწყო. ზუგდიდში ამ ჩვენებას ადგილობრივი მაღალჩინოსნებიც ესწრებოდნენ. ამ ეგრეთ წოდებული მუდმივი ნაღმების ფონზე ნიკა გვარამიას დაშანტაჟების ფაქტის კომენტირებისას ეს გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ფარული ჩანაწერების განადგურების სამთავრობო კომისიის წევრი ლაშა ტუღუში სვამს შეკითხვებს და ითხოვს პასუხებს. ამბობს ლაშა ტუღუში: ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ შანტაჟისა და უკანონო თვალთვალის განხორციელების ფაქტზე ადეკვატურ რეაგირებას ითხოვენ თავის მხრივ ცალკეული მედია საშუალებები, სახალხო დამცველი, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ამ განცხადებების თანახმად დროული და ადეკვატური რეაგირების არარსებობის შემთხვევაში გაჩნდება ეჭვი, რომ ხელისუფლება გულგრილია მადამი კრიტიკულად განწყობილი პირების მიმართ და სამართლის შერჩევითი გამოყენების მეშვეობით იგნორირებას უკეთებს მათი კანონიერი ინტერესების დაცვის ვალდებულებას. გამოითქვა მოსაზრებაც, რომ ამგვარ სიტუაციაში შესაძლოა გაჩნდეს ეჭვი იმის შესახებაც, რომ ხელისუფლება არათუ იგნორირებას უკეთებს ამგვარ პრობლემებს, არამედ თავად არის მსგავსი მუქარებისა და შანტაჟის ორგანიზატორი. ნიკა გვარამიას საქმის გამოძიების პროცესში პროკურატურის ეფექტურობას თავის მხრივ ეჭქვეშ აყენებს ნიკა გვარამიას დამცველი ამ საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი გამოძიების საპარლამენტო ფორმატში გადატანასაც ითხოვს.
უსწრაფესი გამოძიება უნდა მოხდეს ამ საკითხის, მაგრამ არა მაქვს იმედი, რომ ამას ობიექტურად და მიუკერძებლად გამოიძიებს პროკურატურა, მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს, რომ საპარლამენტო განხილვა ჩატარდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი რამ, როდესაც მეორე ჟურნალისტი უკვე აკეთებს ამ განცხადებას. ჩვენ ვიცით რა ქვეყანაში ცხოვრობთ, ვიცით რომ ადამიანის პირადი ცხოვრებით მიმდინარეობდა მათი მართვა და ვაჭრობა ძალიან სერიოზულ საკითხებზე და სწორედ ამას უთხრა ქართველმა ხალხმა 2012 წელს უარი. დაუშვებელია, რომ ამ მეთოდებით გრძელდებოდეს ქვეყნის მართვა.
მეორე ჟურნალისტი, რომელსაც ანა ნაცვლიშვილი ასახელებს, არის საზოგადოებრივი მაუწყებლი, ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე, რომლის განცხადებას მისი პირადი ცხოვრების თვალთვალის შესახებ არასამთავრობო სექტორის თანახმად მოთხოვნის მიუხედავად სამართალდამცავების მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია.
ეს იყო ნონა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე, ისევე როგორც ყველა სხვა მასალა, რაც რადიო თავისუფლების მიერ მზადდება. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. ახლა კი 8:12 წუთი შესრულდა. მოუსმინოთ მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიდი მადლობა ტატოს ჩვენ ხმის რეჟისორს ეს კარგი მუსიკა რომ მოგვასმენია დილიდანვე 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით რამს თქმა ხომ არ გინდა მარია
რაღაცა ის მოხდა
მე მინდა და მეთქვა რომ ახლა გარეთ ვაპირებ გასვლას დღეს შედარებით ადრე იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეების აზრი მინდა მოვისმინო და მათი ხმა შემოვიტანო რომ ფიქრობენ ისინი ქვეყანაში ახლა მიმდინარე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენაზე გულისხმობ რუსთავიორის საქმეს დღეს დილით ორი დღე გავიდა მას შემდეგ რაც ნიკა გვარამიამ გავრცელა ინფორმაცია მის შანტაჟთან დაკავშირებით ასევე გუშინ გავრცელდა ახალი ინფორმაცია რომ მას ეს ინფორმაცია ალექსი ახვლედიანმა გადასცა და შესაბამისად მინდა გავიგო რას ფიქრობენ ჩვენ მოქალაქეები ამასთან დაკავშირებით ზოგადად რუსთავიორთან და იმ სასამართლო პროცესთან რომელიც ახლა მიმდინარეობს ასე რომ მეორე საათის ბოლოს დავბრუნდები ჩვენი მოქალაქეების ხმით
ძალიან კარგი დიდი მადლობა წინ მართლაც ასეთ საინტერესო ჩართვა გველოდება მარიამისგან მანამდე კი ამიდის პროგნოზს მოусმინოთ და უკეთ დავგეგმოთ დღევანდელი დღე
ბათუმში ისევ უნალექო ამინდი მზე და 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სოხუმშიც მზიანი დღე და 25 გრადუსი სითბო იქნება. დღე უღრუბლო იქნება ზუგდიდშიც, სადაც 26 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში მართალია მოიღრუბლება, თუმცა წვიმა მოსალოდნელი არ არის. ჰაერის ტემპერატურაც 25 გრადუსამდე გადფება. ისევე როგორც ოზურგეთში, სადაც 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დენტეხში ამინდი ისევ უღრუბლიანი იქნება და მხოლოდ 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს. უნალექო იქნება დღე ცხინვალშიც, ჰაერის ტემპერატურა კი 17 გრადუსი. დათბება გორშიც და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. ნისლიანი, მაგრამ უნალექო ამინდი შენარჩუნდება თბილისში, 17 გრადუსი სითბოსთან ერთად. სიღნაღში 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში კი ცვალებადი მოღრუბლულობა და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით დღეს ყარელშიც ნისლიანი ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
რუსათი 17 წუთი თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სანამ მარიამ შავგურიძე თბილისიდან მოგვიტანდა ხმებს და გამოკითხვას რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით მანამდე როგორ აფასებენ ქუთაისში ბოლო დღეებში სამოუწყებლო კომპანია რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლები მოისმენ სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა
ტელეკომპანია რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს ქუთაისში ცაფასებენ. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პროცესები პოლიტიზირებულია და ეს წინასაარჩევნო პროცესებს უკავშირდება. ნაწილის აზრით, თავისუფალი მედია ზეწოლას განიცდის ხელისუფლების მხრიდან. ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ეს კერძო დავის საგანია და ხელისუფლების როლი ამ საქმეში ნულისტოლია. სწორედ ამას მიუთითებს რადიო ძველი ქალაქის მიერ ჩატარებული გამოკითხვა.
არ ხორციელდება, ვისაცაც უნდა იმას ლაპარაკობს. შინაურიც, გარეულიც, ქუჩაშიღები და თოთრი პრესაც.
ხო ზეწოლა იმედ, მაშინაც ის ჟურნალისტები ხო წოდვები იყვნენ და ესენი წოდვები არიან.
მედიაზე ზეწოლა არ არის, თავისუფალია მედია, თავის ქმედებებს. თუ არის რუსთავი ორზე ლაპარაკი, ის არის პიროვნული საკითხი, კერძო საკითხებია და ამაში არ ამგონია რომ
სუპერმეორის. რომელ ჟურნალისტს დაათუნდა იმას ლაპარაკობს თავისუფალი. ზეწოლა ნამდვილად არა.
ფიქრობ რომ თავისუფალია თუ არა თავისუფალი ნებისმიერ მედია საშუალებას აქვს უფლება რომ იარსებოს, იმაუწყებლოს, აიბეჭდოს და იყოს ზოგადად გავრცელებული საზოგადოებაში.
არის კი თავისუფლება საერთოდ სოფლიოში არ არის. რუსთავიორი ამიტომ თუ კი არის და არსებობს ყველასთვის უნდა იყოს.
ზოგადად მედია მე მგონი არ არის თავისუფალი. მინდა გავიკო რა ხდება და რატო არის საუბარი რუსთავიორის დახურვაზე.
ქონების დაბრუნებაც აუცილებელია, მაგრამ ასეთი მეთოდებით ასეთ ძახეშებს ნამდვილად არ შეიძლება რა უშელო მოვეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილება არის ნამდვილად.
ძალიან გახსნილები არიან, ძალიან თავისუფლები არიან. ასე რომ თქვათ არ ეშინია ციტყვის თავისუფლება. მედიასთან რა კავშირი აქვს თქვა პოლიტიკას? მედია უნდა იყოს თავისუფალი ყოველთვის.
ამ მოვლენის ვითარდება ზეწოლა ქართულ მედიაზე და არ მგონია ესე თუ გაგზელდა ყველაფერი თავისუფალი დაერქვა ქართულ მედიას საშუალებით.
რას ფიქრობენ და როგორ აფასებენ მოვლენებს ჟურნალისტები? როგორია რეგიონული მედიის დაკვირვება მიმდინარე პროცესებზე? ამის გასარკვევად რამდენიმე მედია საშუალების ჟურნალისტს ხოვეთ აზრის გამოხატვა.
ის რაც ხდება დღეს საქართველოში ძალიან ცუდი არის. ჩემი აზრით მედია უნდა იყოს დამოუკიდებელი და არ უნდა იზომებოდეს პოლიტიკურ ჭრილში. რა თქმა უნდა, სოლიდარობას უცხადებ რუსთავი 2-ს.
მედია უნდა იყოს მრავალფეროვანი. თუნდაც ის რო თქვა რუსთავი 2 იყოს პარტიული ტელევიზია, ანუ მაინც არა აქვს მისი დახურვის უფლება, ხო? მაინც აქვს მას არსებობის უფლება. საქმე არ არის იმაზე, ჩვენ მოგწონს რუსთავი 2 თუ არ მოგწონს. ზოგადად იმის გამო რომ მეს არ მოწონს, ამის გამო ტელევიზია არ უნდა დაიხუროს, რა თქმა უნდა.
შეუძლებელია თვალი დახუჭო და თქვა რომ არ ხდება მედიაზე ზეწოლა. ეს სხვადასხვა ფორმით არის, მაგრამ თუმცა ყველამ ვიცით რა არის ამის უკან რეალური მიზეზი. ეს მეტნაკლებად არის სიტყვის თავისუფლებისათვის ბრძოლა, სამწუხაროა. ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითები, როგორ სრულდება მედიაზე ზეწოლა და სიტყვის თავისუფლებაზე წინააღმდეგ გაბრძოლება. იმ მედია იგივე შედეგებს არ მივიღებთ, რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში.
ვითვალისწინებთ იმას, რაც ხდებოდა 2012 წელს, აქედან გამომდინარე შედარებაც არ არის თუ რამდგომარეობა 2015-ში. თუმცა მიუხედავად ამისა არის რაღაც ნიშნები იმისა, რომ რაღაც კონკრეტული შემთხვევები ფიქსირდება თავისუფალ მედიაზე ზეწოლისა, რაც ყოლა დაუშვებელია.
მედია საშუალების მიმართ განხორციელებული ნებისმიერი პროცესი უნდა იყოს გამჭირვალე საზოგადოებისთვის და ჩემთვის ისევე მიუღებელია რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ მიმართული პროცესები, როგორც თავისუფლებზე მიუღებელი იყო მეცხრე არხის და ასე შემდეგ მედია საშუალებების წინააღმდეგ მიმართული პროცესი. ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად უბრალოდ იცვლება ობიექტები, ვისაც ხორციელდება თავდასხმა, ამიტომ ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის რა თქმა უნდა მიუღებელია და მე სოლიდარობას ვცხადებ ყველა ჟურნალისტს.
მიუხედავად საზოგადოებაში არსებული აზრთა სხვადასხვაობისა, ჟურნალისტური კორპუსი ერთულოვანია მედიის დამოუკიდებლობისა და კოლეგების სოლიდარობის საკითხში. მედიის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რაც უფრო მრავალფეროვანია გაშუქება, მით მეტია ქვეყნის დემოკრატიულობის ხარისხი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ სიუჟეტებს ამ საათის ბოლომდე კიდევ სხვა და სხვა ქალაქებიდან შემოგთავაზებთ. იქნება ბათუმიდან სიუჟეტი, ასევე კახეთიდან და ფოთიდან და ზუგდიდიდანაც. 8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა გრძელდება 107.4 FM. ახლა ჩვენ მუსიკას მოუსმინოთ და მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are
გრძელდება თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე მიმდინარეობს ჩვენი გადაცემა. ახლა კი მუსიკის შემდეგ ბათუმში გვინდა გადავინაცვლოთ, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ოფის უცნობმა პირებმა საღებავი მიასხეს და შენობის ფასადზე წარწერები დატოვეს. ფაქტთან დაკავშირებით ოპოზიციის წევრებმა საგანგებო ბრიფინგი გამართეს, მომხდარს პოლიტიკური შეფასებები მოყვა. წითელი საღებავებით წარწერები გაუკეთეს ნაციონალური მოძრაობის ქედის, შუახევისა და ხულოს რაიონულ ოფისებსაც. ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების ჟურნალისტები საშუალებას გვაძლევენ მოვისმინოთ რეგიონული ამბები ყოველ დილას. ამჯერად ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ, რომელიც სწორედ აჭარაში მომზადდა. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ოფისის სათვალთვალო კამერები დაფიქსირებული კადრების მიხედვით, სამი ნიღბიანი პირი ღამის 3 საათსა და 26 წუთზე ოფისის ფასადს საღებავებს ესვრის და შემთხვევის ადგილს ტოვებს. ფაქტთან დაკავშირებით ნაციონალურმა მოძრაობამ საგანგებო ბრიფინგი გამართა. ისინი თვლიან, რომ მათი ოპონენტები NDI-ის მიერ ჩატარებულ მაკვლევებმა გააღიზიანა, რომლის მიხედვითაც ნაციონალურ მოძრაობას უფრო მეტი მხარდამჭერი ყავს, ვიდრე ქართულ ოცნებას. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეს ინციდენტი რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება.
ჩემი განცხადება გავაკეთო NDI-ის გამოკვლევებით. ამ არასანდო გამოკვლევებით, როგორც ხელისუფლებაში ამობენ, ყველაზე მეტად ირწმუნა ხელისუფლებამ. ის ვიდეოები, ის დარბევები ნაციონალური მოძრაობის ოფისებისა არის NDI-ის გამოკვლევების შედეგებიდან გამომდინარე. რადგანაც ხელისუფლებამ თვალნათლი მთელი მსოფლიოს თვალში დაინახა თავისი გაკოტრების რეალური სურათი. მე მინდა მივმართო ხელისუფლებას, რომ ეს ძალიან ძვირად დაუჯდება.
ეს არის მართული პროცესი ხელისუფლების მიერ, იმიტომ რომ ერთდროულად, ერთაიმავე დროს, ერთაიმავე მეთოდით იმოქმედეს და ყველა ოფისი შეღებეს.
აგონიაში არის ხელისუფლება და ცენტრალიზებულად ყველა ოფისი აკეთებენ.
პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა აჭარის უმაღლეს საბჭოსა და ბათუმის საკრებულოში. დეპუტატი დავით ბაციკაძე ამბობს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მათი მართველობის პერიოდში ძალიან ბევრი მტერი შეიძინა, რის შედეგსაც დღეს იმკის. საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან კობა ჩხეიძეკი მომხდარს რამდენიმე დღის წინ გავრცელებულ წამების კადრებს უკავშირებს.
ყველაფერს შეიძლება დაგაბაროთ ნაციონალურ მოძრაობამ, ყველაფერს ჩვენს სიზმრებით. მესმის, რომ ვერ მოუნელებია ჯერ კიდევ რომ ქართულ მოძრაობამ მათ მოუგო არჩევნები და გაუშვა ხელისუფლებიდან. მაგრამ მე მესმის, რომ ძალიან ბევრი და ფართო სპექტრი იყო ადამიანების, ვინც მათ ნაციონალურ მოძრაობამ გაანაწყენა, არა მარტო გაანაწყენა, გადაინტერა კიდეც და არც იმის პრობლემა არაა, რომ ვიღაცებმა შექმნა რაღაცა შეიკრან, კავშირი ქონდეთ და ქვეყნის მასშტაბით ერთდროულად მოაწყო რაღაც აქციები.
გავრცელებული კადრები იმდენად მძიმეა, რომ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შეიძლებოდა ქონოდა ამ ტიპის რეაქციაც. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ქართული ოცნება არ არის მოტივირებული დანაშაულებების ჩამდენთა გამოვლენაზე.
მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემაც.
ვფიქრობ, რომ ადეკვატურია შეიძლება რეაგირება, მაგრამ ჩვენ გვმართებს მოწმინება. და ალბათ ეს ყველაფერი უნდა გადავიდეს სამართლებრივ ჩარჩოებში, სასამართლომ უნდა უზრუნველყოს ამაზე რეაგირება. თუმცა მე ჩემი განწყობებით ზოგადად არის ძალიან მძიმე იმ ფაქტებთან, რაც მოხდა.
წითელი წარწერებითაა შეღებილი ნაციონალური მოძრაობის შუახევის ორგანიზაციის ოფისიც. ფრაქციის თავმჯდომარე მომხდარში ადგილობრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ფაქტი რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. ნაციონალური მოძრაობის შუახევის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სოსლან ზოიძემ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით პოლიციას უკვე მიმართა.
ეს ყველაფერი უკავშირდება რუსთავიორის დღევანდელ სასამართლო პროცესს. ამის შემდეგ დაიგეგმა ალბათ სენსი მიიღო ყველა გამგებელმა დავალება, რომ ყველა ოფისი გაეკეთებს ეს წერილი და შესაბამისად იქირავეს ვიღაცა და ღამეში გააკეთებიეს. ჩვენ პოლიციაში განცხადება შევიტანეს საჩივარზე. ტერიტორიას პერიმეტრს ორი ბანკის ვიდეოთვალი აკონტროლებს და სრულიად ადვილი ამის გამოცხადება.
წარწერებითაა შეღებილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხულოს ოფისიც. განცხადება პარტიის ხულოს ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გააკეთა. კახა დეკანაძე მომხდარში ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს და საკრებულოს თავმჯდომარეს ადანაშაულებს.
დახორციელა ცენტრალური ოფისზე წარწერები. თქვენ კარგად ხედავთ კადრებში, ეს არის ზუსტად ხელისუფლების უნარობა, უსწრულობა და საქმის კეთების ნაცვლად გადადიან ოფისებზე დასარბევად. და ეს პასუხისგებლობა აუცილებლად დღევანდელ რაიონის გამგებელს, ბესიკ ბაუჩაძეს და საკრებულოს თავმჯდომარეს ჯამბულ ხოზევანიძეს მოთხოვთ პასუხს.
დეკანაძის ბრალდებებს არიზიარებს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ბესიკ ბაუჩაძე აცხადებს, რომ მოქმედი ხელისუფლება მსგავს ქმედებებს გმობს და მომხდარში მათ მონაწილეობას გამორიცხავს.
სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მთლიანად ხელისუფლება ასეთ ქმედებებს
მიჯნობა და შესაბამისად ვარკოპთ დამოკიდებულებას ამ ფაქტთან მიმართებაში ჩვენი მხრიდან. ეს არის აბსურდი, ეს უფრო გავსმათ ხელწერას.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ადმინისტრაციულ სამართალდამღველოთა კოდექსის 159-ე მუხლით დაიწყო, რაც ფასადის დაზიანებას გულისხმობს.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. რეგიონის ამბებს ჩვენ მომდევნო 9:00 საათში ისევ მიუბრუნდებით, თუმცა ახლა 8:30-ზე ახალი ამბები მოუსმინოთ, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომლებზეც ცლად ზუსტად 9 საათზე ვისაუბრებთ. პროკურატურის ინფორმაციით, პირი, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს მის მიმართ ჩაფიქრებული შანტაჟის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანია. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელის თქმით, ამერიკა მხარს უჭერს მედია პლურალიზმს და მის პრინციპებს. რუსთავი ორთან დაკავშირებით არაერთხელ გავაკეთეთ კომენტარი და იმედი მაქვს, რომ თანმიმდევრული ვიყავი ამ დროს, აცხადებს და აღნიშნავს ამერიკის ელჩი საქართველოში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მას პაკისტანთან უფრო ღრმა ურთიერთობების სურს. ეს განცხადება ობამამ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის თეთრ სახლში ვიზიტისას გააკეთა. ასევე ამერიკისა და ერაყის სამხედროებმა 70-მდე მძევალი გადაარჩინეს სიკვდილით დასჯას 22 ოქტომბერს განხორციელებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელმა გააკრიტიკა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა, რომლის პოლიტიკის გამო მიგრანტები სავალალო პირობებში პატიმრებივით იმყოფებიან. 22 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში ზეიდ რად ალ-ჰუსეინი აღნიშნავს, რომ მიგრანტების ძირითადი უფლებების დარღვევა ჩეხეთში სისტემურ ხასიათს ატარებს და კვალიფიცირდება როგორც ისლამოფობიური ტენდენციის გამოვლინება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი თანახმა მოლაპარაკებები გამართოს შეიარაღებულ ოპოზიციურ ჯგუფებთან, თუკი ისინი მზად არიან დიალოგისთვის და დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. შვედეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2-მდე გაიზარდა, როგორც BBC ითხობინება. დაღუპულთა შორის მასწავლებელი და მოსწავლე არიან. თავდასხმის შედეგად დაჭრილი კიდევ 2 ადამიანის მდგომარეობა მძიმეა. თავად თავდასხმელი, რომელიც სამართალდამცავებმა დაჭრეს, ამჟამად საავადმყოფოშია. ტრაგიკული შემთხვევა შვედეთის ქალაქ ტროლჰეთენში გუშინ მოხდა. ხმით შეიარაღებული ნიღბიანი მამაკაცი სკოლაში შეიჭრა და იქ მყოფებს თავს დაესხა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ 8:00-დან 10:00-მდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა კი ახალი ამბების შემდეგ მოვისმინოთ სპორტული ამბები. ოთარ მაღლაკელიძე უკვე ჩვენთან არის. ოთარ, მოგესალმებით და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფუტსალის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი ადვილი გამარჯვებით გახსნა. მოლდოვაში მიმდინარე პირველი ჯგუფური ეტაპის საწყის მატჩში ქართველი ფუტსალელები გიბრალტარის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 15-1 მოუგეს. ჯგუფში საქართველოს ნაკრების მეტოქეები გიბრალტარის გარდა ანდორა და რუმინეთი არიან, მომდევნო ანდორა და მოლდოვეთი არიან. მომდევნო ეტაპის საგზურს კი მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული გუნდი მოიპოვებს. მეორე შეხვედრას ქართველები დღეს ჩაატარებენ ანდორას წინააღმდეგ. ბათუმის ქალთა საჭადრაკო კლუბი ნონაკი ევროპის ჩემპიონატის ტიტულის შესანარჩუნებლად წარმატებულად თამაშობს. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მიმდინარე ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე 4 ტურის შემდეგ ქართველი მოჭადრაკეები 100%-იანი შედეგით ლიდერობენ. მეოთხე ტურში ნონა ერთ-ერთ უმთავრეს კონკურენტს რუსულ უგრას შეხვდა და გამანადგურებელი ანგარიშით 3-0 ნახევარი დაამარცხა. გუნდის ლიდერმა ნანა ძაგნიძემ პირველ დაფაზე ანა უშენინა და უშენინას მოუგო. ბელა ხოტენაშვილმა ნატალია პოგონინას აჯობა, ხოლო ლელა ჯავახიშვილმა ლილიტ მკრტჩიანს. ნინო ბაციაშვილისა და ბაირა კოვანოვას შეხვედრა კი აიმით დასრულდა. ნონა გათამაშებას 8 ქულით ლიდერობს და უახლოეს მდევარ ბარსა მაკედონიის გამბიტს 2 ქულით უსწრებს, მესამე მეოთხე ადგილებს კი უგრა და რუსეთის კიდევ ერთი კლუბი ლეგასი ინაწილებენ. ძიუდოში იწყება დღეიდან 27 ოქტომბრის ჩათვლით აბუდაბიში ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი, ხუთდღიანი პირველობის პირველი 4 დღე ინდივიდუალურ პირველობას დაეთმობა. ბოლოს კი მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები გუნდურშიც გამოვლინდებიან. სეზონის უმთავრეს ახალგაზრდებს ჯიბრებაში 85 ქვეყნის 6-3 ძიუდოისტი მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ვაჟთა ნაკრები კი ტატამზე სრული შემადგენლობით 10 სპორტსმენი დგავა, ერთი მონაწილე გოგონებშიც გვეყოლება. ასაკობრივი ნაკრების სამწვრთნელო დუეტმა მინდია ბოდაველმა და ირაკლი ცირაკიძემ მსოფლიო ჩემპიონატის განაცხადი ძირითადად იმ ძიუდოისტებით შეავსეს, რომლებიც ერთი თვის წინ ავსტრიის დედაქალაქ ავსტრიის ქალაქ ობერვარდში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე აჭიდავეს. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ინდივიდუალურ ევროპირველობაზე 3 ოქროს და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, შემდეგ კი მონაგარს გუნდური ბრინჯაოც მიამატა. დღეს მსოფლიოს მედლები ვაჟთა შორის ორ უმსუბუგეს წონით კატეგორიაში გათამაშდება. 55 კილოგრამში ტატამზე ირაკლი კუპატაძე გავა, ხოლო 60 კილოგრამში თორნიკე ნაგლიაშვილი იჭიდავებს. დაბოლოს სულმოკლედ უცხოეთის შესახებაც უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გუშინ ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის შეხვედრები გაიმართა. სულ 24 თამაში ჩატარდა და ცხადია ყველა ანგარიშს ვერ ჩამოუთვლი. მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ 12 ჯგუფიდან პლეიოფისკენ უდანაკარგოდ 3 გუნდი მიიწევს: იტალიის ნაპოლი, ავსტრიის რაპიდი და პორტუგალიის ბრაგა. თავიანთ ჯგუფებს 9-9 ქულით ლიდერობენ. ნაპოლიმ დანიაში მიტიულანს 4-1 მოუგო, რაპიდმა საკუთარ მოედანზე ჩეხეთის ზენ საჯობა 3-2 და ასეთივე ანგარიშით ასევე საკუთარ მოედანზე ბრაგამ საფრანგეთის მარსელი დაამარცხა.
დიდი მადლობა ოთარეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენ ოთარი შემდეგ საათში ჩემოგვერდება და ისევ სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია რაბურდა და თქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე გასული არის თბილისის ქუჩებში და მოიდანს ასე თქვა ხალხის ხმას. ეხლა კი აღმოსავლეთ საქართველოში კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. კახეთში სოფელ ძველანგაში 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს მიღებული დაპირების შესრულებას ითხოვენ. ეს დაპირება სოფლის გასიფიცირებას ეხებოდა, თუმცა არჩევნებიდან ერთი წლის შემდეგ პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველანაგაში ყოველდღიური საკვები რომ მოამზადონ, კვლავ ღუმელი და შესაბამისად მყარი საწვავია საჭირო. ამ სოფელში მცხოვრები ოჯახების უმეტესობა საკვებს ზოგჯერ ეზოში, შუა ცეცხლზე ამზადებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ისინი 21 საუკუნის ცივილიზაციას ჩამორჩენილი არიან.
ეხლა ღუმელთან მოვედი, რომ ავანთომე თქვი და შეშაც აღარა მაქვს, რით დავაბოლოვო? რომ ვერ დავაბოლავებ ამ ერთს, რა 21 საუკუნეში ესეთ პირობებში უნდა მცხოვრობდეთ შვილო, რომ გაზი რო არა გვაქვს?
პრობლემა აბა მარა არის ბალონს ავტოვიცად, თუ 20 ლარისა ორი პირა არ აკუპნია. ცენტრალურ გზაზე გადის და იმის გარდა არ არის სოფელში გაზი.
პოლიტიკოსები სოფელ ძველ ანაგას ბუნებრივ აირს თითქმის ყველა ტიპის არჩევნებზე პირდებიან. ბოლო ასეთი დაპირება მათ ერთი წლის წინ თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მიიღეს, თუმცა გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიები და ლიდერები მათთან აღარ გამოჩენილან. შესაბამისად პრობლემა მოუგვარებელი დარჩა. არადა გასადენი ძველ ანაგაზე გადის და ასე მიეწოდება მეზობელ სოფელს. ანაგაში კი მოსახლეობის მხოლოდ 20%-ამდეა გაზიფიცირებული.
ყველაკ პირდება, გაკეთდება, მილებიც მოიტანე, მერე თქვი რომ გურჯაანში დააკლდა, ისე მოიტანთ, გავაკეთებთ და აბა ვიცი, არაფერი ის არ არის პრობლემი, არავინ არ არის გამკეთებელი.
ზამთარია ძალიან ძნელი გადასატანი. საფხურში კიდე რაღაცას ვახერხებ, აღა ვიყიდე თეთ ბალონ გასა და ნუ ამით გავოდივარ ტიულას და საჭმეს გავაკეთებ, მაგრამ აი ზამთარში რითი გავთვეთ? დაპირებები არის უამრავი, წინასაარჩევნო დაპირებები, რასაც ქვია. აი მაშინ იმდერამეს პირდებიან, ყოველთვის გავდი, აი ახალი წელი მოვა და იანვრიდან დავიწყებ. იმის შემდეგ ინ ახალი წელი გავიდა, რომ უკვე სათვალავი აღარ არის, გეგე და როდის დაიწყება და რომელ ახალ წელს, არ ვიცი. აი შეიძლება ჩვენ აღარ ვიქნებით, აი ჩვენ მომოვალ
თაობას. აი ცენტრალურ გზაზე ცხოვრობს.
მომოვალ თაობას ან შვილებს შეიძლება იმათ მოესრონ რა.
გას კი პირდებიან, მაგრამ ვის გამოყავს? არავის. სოფელში გამოიყვანეს, ზევით ამხარეს გამოიყვანეს, ხირსაში გადაატარეს გაზი. და ჩვენ აქეთ ამხარეს საერთოდ როგორც მაცხოვრებლები არ ვიყვნეთ, ისე ვართ. დღესდღეობით.
გაზი არა გვაქვს შილო, რომ საჭმელი გავაკეთოთ. საჭმელი კი არა, აი სიცივით ვკვდები. ეხლაც უკვე აი უკვე ფეთში მინდა. და ჩხრიმლებს ვეძებ. ვეძებ რომ მომავიტანო ფეთში, უკვე თუ ავანთუ და ისე ისაბქნა, ისე დავანთუ და ისე ისაბქნა გავთმე.
გამგებლის წარმომადგენელი ზაზა ბეგიაშვილის განცხადებით სოფელში გაზიფიცირების საკითხი თითქმის უკვე გადაწყვეტილია და ის ახალ წლამდე დაიწყებაო, ირწმუნება ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი.
ბუნებრივია ერი ჩვენ სოფელში ათწლეულები არ ყოფილა არც ის. კი რა არ ყოფილა საერთოდ და ახლა 2000 წლიდან დაიწყონელია პროცესები 2012 წლიდან უფრო 2012 წლიდან მაგისტრალურმა გასადენმა გაიარა და დასაქსელია და ენერგეტიკის სამინისტროს უკვირდება რა უცებ წელს დამთავრდება ეს.
სოფელ ანაგაში ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამგებლის ეს დაპირება შესაძლოა კვლავ არ შესრულდეს, თუმცა ამბობენ, რომ თუ პრობლემა არ მოგვარდება, მომავალ არჩევნებს დიდი ალბათობით ბოიკოტს გამოუცხადებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეგიონის ამბებს ჩვენ კიდევ მოისმენ. დასავლეთ საქართველოსთან გვაქვს ორი საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიუჟეტი, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად. 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა, რომელსაც რადიო თავისუფლების ეთერში უსმენთ. ახლა კი გვინდა მუსიკას მოусმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Overdue, I owe.
მსმენელი ითხოვს ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით მსმენელი ითხოვს ადელის ახალ ნამუშევრებს და ეს მშვენიერი გოგონა რაღაცა პასიურობს ეს ბოლო პერიოდია და ეს კიდე ძალიან კარგი სიმღერა და ძალიან კარგი ნამღერი Skyfall სიმღერას მქვია.
მაგრამ ნამდვილად მშვენიერი გოგონა.
ხო და რაღაცა აღარ ჩანს ეს ბოლო პერიოდია და
დაშვენება ხო ყველა სჭირდება.
კარგი, თავისუფლების დილა გრძელდება. ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას თბილისის ბიუროში. ახლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ ფოთში. ფოთში ყოფილი სტამბის შენობის ბინადრები ყვებიან, რომ ავარიულ შენობაში ცხოვრობენ და მათ ყოფნა ყოველდღურად სულ უფრო სარისკო ხდება. დევნილი და სოციალურად დაუცველი ოჯახები ობიექტის გამაგრებას ითხოვენ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კი მათ მოთხოვნებს პასუხობს. მოუსმინოთ სიუჟეტს ფოთიდან.
ფოთში ყოფილი სტამბის შენობაში შესახლებულ 17 ოჯახს ზამთრის მოახლოება აშინებს. აქ ყველა მათგანი სოციალურად დაუცველი და უსახკარო, რამდენიმე ოჯახი კი დევნილია. ბინადრები ყვებიან, რომ შენობა ავარიულია, ჭერი ინგრევა და მათ სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება.
ბატონი გიადარჯანი, ირაკლი კაკული, ყველა აქ ბრძანდებოდნენ, არცერთმა განაცხადა, რომ ჩვენ კაცი არ ვიყო, თუ ეს არ გავაკეთოთ და შეხედეთ შენობას, დახეთ, ყველაფერი ინგრევა შენობას, ბათქაში ცვივა. რა ვიცი, უკიდურეს მდგომარეობამდე ვართ. არაფერი საერთოდ, არანაირი დახმარება, რამდენჯერაც მივედით, არაფერი შედეგი თვითონ არ შეგვდნენ ფიზიკურად, არ გამოვიდნენ.
შენობაში კედლები დაბზარული, ფანჯრები დაზიანებული, კიბეები ამორტიზებულია. უამინდობის დროს სახურავში წყალი ჩადის, მოსაწესრიგებელია წყალგაყვანილობის სისტემაც. ყოფილი სტამბის შენობაში მცხოვრები ოჯახებიდან ბევრმა იქ არსებულ პირობებს ვერ გაუძლო და საცხოვრებელი შეიცვალა.
ადამიანური პირობები აქ არ არსებობს. არიან ძალიან ბევრი მცირეწლოვანი ბავშვები, რომლებიც, რა ვიცი, ზამთარი მოდის და ძალიან გვეშინია აქ, როგორ არ შეიძლება რა აქ გატარება, არ ვიცით როგორ ვიცხოვროთ. ყოველ წუთას არის იმის საშიშროება, რომ ჩამოინგრეს და ეს ერთი ოჯახი მთლიანად ჩაიტანოს. სანამ ცუდი რამე არ მომხდარა და საშინელება არ დატრიალებულა, მოვითხოვთ ელემენტარული ყურადღების მოქცევას.
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ობიექტი მათ ბალანზე არაა და ამ პრობლემების მოგვარება ადგილობრივი ხელისუფლების მოვალეობებსა თუ ძალებს აღემატება. გია დარჯანიას განცხადებით.
ეპიზოდური ხასიათის დახმარებები ცალკეული ოჯახების მიმართ, რომლებიც ამ შენობაში არიან განთავსებული, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ხოციელდება. მაგრამ მთლიანად შენობის რეაბილიტაცია მანამ სანამ შენობა არ არის ქალაქის ბალანზე, ბუნებრივია ხელგახსნილი ხელისუფლებას არ ექნება.
ყოფილი სტამბის შენობაში მცხოვრები მოსახლეობა ხელისუფლებას ახსენებს, რომ შენობა ავარიულია და შესაძლოა ამას სავალალო შედეგები მოჰყვეს. ისინი დროულ რეაგირებას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პროტესტის ზომებით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
8:47 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოვისმინეთ სიუჟეტი ფოთიდან. ჩვენ წინ კიდევ გველოდება სიუჟეტი ამჯერად ზუგდიდიდან. ეს თუმცა ცოტათი მოგვიანებით, მანამდე აფიშას გადავავლოთ თვალი და უკეთ დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო. აფიშას მარიამ შაკულიძე გაგვიცნობს.
დღეს იხსნება თბილისის რიგით 18 ჯაზ ფესტივალი. ფესტივალი გაიხსნება თბილისის საკონცერტო დარბაზში 20 საათზე დაიანა კროლის კონცერტით. 25 ოქტომბერს კი თბილისელი მსმენელისთვის ესპერანსას ბედლინგი იმღერებს. თბილისის დოკუმენტური კინოს ფესტივალის ფარგლებში გარდა კინოჩვენებებისა, რომლებიც შედგება რუსთაველისა და ამირანის კინოთეატრებში, გოეთეს ინსტიტუტში გაიმართება დისკუსია თემაზე გერმანული დოკუმენტური კინოს მიმოხილვა. დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ გერმანელი და ქართველი რეჟისორები და მასზე დასწრება ყველა მსურველისთვის თავისუფალი იქნება. დღეს 20 საათზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენთ გია ყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს. მუსიკას ლეგენდარული სპექტაკლებიდან და ფილმებიდან ახალი ინტერპრეტაციით შეასრულებენ. ბილეთები გაიყიდება რუსთაველის თეატრის სალაროებში. ასევე დღეს 20 საათზე ლიპცენტრი გამართავს ანა კორძაია სამადაშვილის საჯარო ლექციას ცოტარამ სამი ნობელიანტი ქალის შესახებ. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია და მისამართი რუსთაველის 31 ნომერი. ამერიკა ხლავთ. Კურას 25 ოქტომბერს კი ჩრდილების თეატრი რუსთაველის სახელმწიფო თეატრში წარმოგიდგენთ სპექტაკლს წელიწადის 4 დრო. წარმოდგენის რეჟისორი გელა კანდელაკია და ის 19 საათზე დაიწყება. ასევე გრძელდება თბილისის მეორე ტრიანალე და კვირას 25 ოქტომბერს მოძრავ გალერეაში პროექტ არტბიტ წარმოდგენილი იქნება ჯგუფ ბულიონის ახალი პროექტი. მოძრავი გალერეა ღია იქნება დამთვარიელებლისთვის 12-დან 19 საათამდე. ბოლოს კი ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებისთვის ვიტყვი რომ დღეს კლუბ დიდ გალერეაში ცნობილი გერმანელი დიჯეი ელენ ელიენდა უკრავს თომასთან ერთად.
აფიშეს მოუსმინეთ და 8:50 წუთით შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი მუსიკალურ ამბავს გიამბობთ ტრადიციულად. იცით რომ ჩვენს დილის გადაცემაში გარდა იმ ტრადიციული მუსიკისა კიდევ გვაქვს ესეთი რუბრიკა, რომელსაც ქვია მუსიკალური ამბავი და ვცდილობთ ხოლმე რომ სანამ მუსიკას მოვისმენთ ამ რუბრიკაში, მანამდე ესეთ პატარა შესავალი გავუკეთოთ ხოლმე. ამჯერად ჩვენ Amy Winehouse გავიხსენებთ, რომელიც 14 სექტემბერს 1983 ბრიტანელი soul, jazz და rhythm and blues-ის მომღერალი სიმღერების ტექსტების ავტორი დაიბადა. მისი 2003 წლის სადებიუტო ალბომი Frank Mercury's ჯილდოზე იყო ნომინირებული. Mercury's ფესტივალზე ჩვენ პრინციპში ვისაუბრეთ წინა კვირაში. 2007 წლის 14 თებერვალს მან მიიღო ჯილდო British Award-დან საუკეთესო ბრიტანელი შემსრულებელი ქალბატონის ნომინაციაში. სიცოცხლეში მოასწრო და გამოსცა ორი სტუდიური ალბომი Frank და Back to Black. Amy დაიბადა Southgate-ის რაიონში, ბრიტანელი ებრაელების ოჯახში, დედის მხრიდან რუსული ფესვებით. დედის გავლენით Amy დაინტერესდა სწორედ ჯაზით. მამამისი მიჩელი მიტჩ Winehouse-ი ტაქსის მძღოლი იყო. სწორედ მიტჩი Amy-ს ხშირად უმღეროდა ფრენკ სინატრას სიმღერებს. Amy იმდენად მიეჩვია სიმღერას, რომ ყოველთვის ღიღინებდა და კლასში მისი გაჩმება რთული იყო, ასე ამბობენ. გოგონას მშობლები დაშორდნენ, როდესაც Amy 9 წლის იყო. ამავე პერიოდში ბების სინთიას შემოთავაზებით დედა მემი მიიყვანა სიუსი ენშოუს თეატრალურ სკოლაში 10 წლის ასაკში ემიმ ბავშვობის მეგობარ ჯულიეტ ეშბისთან ერთად დაარსა რეპ ჯგუფი რაუდენ გასაკვირი საუნდტრეკის. ენშოუს სკოლაში 4 წლის განმავლობაში სწავლობდა, შემდგომ კი გადავიდა სილვია იანგის თეატრალურ სკოლაში, საიდანაც გარიცხული იყო 14 წლის ასაკში თითქოს და დაუსწრებლობისა და ცხვირზე პირსინგის გამო. თუმცა სილვია იანგის სკოლის დირექტორი ამ ინფორმაციას უარყო და 15 წლის ასაკში იგი სკოლებს იცვლი და გავიგე რომ გარიცხეს, მაგრამ სინამდვილეში ესასი არ იყო. მე მას არასოდეს გავრიცხავდი, ამბობს იგი. მე როგორც მსმენელს განსაკუთრებით მეორე ალბომი მომწონს, სადაც სამი ყველაზე ცნობილი სიმღერა ალბათ შესულია მის შემოქმედებიდან. ეს არის Rehab, You Know I'm No Good, რომელსაც ახლა ჩვენ ამ რუბრიკის ფარგლებში მოვისმენთ და Back to Black. Amy Winehouse-ი 27 წლის ასაკში 23 ივლისს საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. 25 ივლისს ჩემი დაბადების დღეა და 2 დღით ადრე ესეთი ცუდი ამბავი გავიგე მაშინ.
მე მახსოვს ეს ამბავი, როგორც გავიგე ბათუმის ჯაზ ფესტივალზე ვიყავი და ძალიან დამწყდა გული. მე ვაპირებდი რაღაც დამეწერა მის შესახებ, მაშინ გამოდიოდა ერთი კარი ბეჭდური ჟურნალი და მინდოდა რომ იმისთვის დამეწერა, მაგრამ იმდენად ბევრი რამის თქმა მომინდა, რომ საბოლოოდ აზრებს თავი ვერ მოუყარე და დღემდე იმით შემოვიფარგლები ხოლმე, რომ ვუსმენ მის კომპოზიციებს, არ ვიცი, ალბათ კვირაში ერთხელ ვუბრუნდები და ვრცელ პლეილისტს ვრთავ. მართლა კაი გოგო.
Amy ერთ და 27 ანთა კლუბს, 27 ანთა კლუბში არიან ის პოპულარული მომღერლები, რომლებიც 27 წლის ასაკში გარდაიცვალნენ, ნუ მაგალითად ჯიმი ჰენდრიქსი, ჯენის ჯოპლინი, ჯიმ მორისონი, კურტ კობეინი. 2015 წელს ემის შესახებ 90 წუთიანი დოკუმენტური ფილმიც გამოვიდა და ფესტივალებზეც იქნა ნაჩვენები და იმედი არის რომ აი ჩვენს კინოთეატრებშიც საჩვენებენ, თუმცა ვიცი რომ აი ბათუმის ფესტივალზეც იყო Amy Winehouse-ის ეს დოკუმენტური ფილმი ნაჩვენები.
შეხოთეშორის ემის შესახებ დოკუმენტური ცნობები მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მამაინამ ჩანამ ემი გარდაიცვალა, მე მახსოვს მაგალითად დასავლურ პრესაში რამდენად ხშირად და ამერიკულ პრესაშიც რამდენად ხშირად ხვდებოდა ის როგორც ეგრეთ წოდებული ცუდი ყოფაქცევის გოგო, რომელიც სვამს ნარკოტიკებს, მოიხმარს მამა რიგ შემთხვევებში ცუდად იქცეოდა მის მიმართ და პრინციპში მისი ცხოვრების ესეთ დეტალებს როცა ეცნობა ვიცდები, რომ ვარსკვლავების ხორებას უაც არ არის ვარსკვლაური კაშკაშა და მშვენიერი და პრინციპში ისეთი ბევრ გრძნობებს გიჩენს და ხვდები შენ თვითონაც ძალიან ბევრ რამეს, როგორ მოიქცე შვილებთან, მეგობრებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებსაც უჭირთ ამ შემთხვევაში და შენი მხარი და ჭირა ჭირდებათ, მოკლედ იმის არაფხოთ სიმღერები, არამედ პრინციპში მისი ცხოვრების ამბებიც ძალიან საყურადღებოა, ესე მგონია.
და ახლა მოვისმინოთ მისი მეორე სტუდიური ალბომიდან, რომელიც ქვია Back to Black albums, სიმღერა You Know I'm No Good.
ხოშაბაც 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაქ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. დილის 8 საათიდან ახლა ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათი დაიწყო, როგორც რადიო წამყვანები ხშირად ამბობენ ხოლმე, ამ ფრაზას ცოტა ცუდი მგონია, მაგრამ მაინც გამოვიყენე. ნასტასია არაბული
და დაცო. არის ცუდი, კარგი.
ეს არ მომწონს. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე მუშაობთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროდან. თქვენთვის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე გასულია თბილისის ქუჩებში, რათა ხალხის ხმა შემოგვიტანოს. დღეს მარიამ მოქალაქეებს შეეკითხება იმასთან დაკავშირებით, რას ფიქრობენ რუსთავი ორის შესახებ და ინფორმაციას მოგვიტანს. დაახლოებით 45 წუთში გვექნება მარიამის მიერ მოტანილი ხმები, რომელსაც მოისმენ, მოგვიანებით კი შეგეძლებათ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით ნახოთ. რადიო თავისუფლება წერტილიჯი არის რადიოს ვებგვერდის მისამართი. აქ ვეკითხეთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს შესაბამისად და მას შემდეგ, რაც ჩვენი გადაცემა დამთავრდება, კიდევ ბევრი გადაცემის და ბევრი კარგი მასალის მოსმენა შეგიძლიათ. სიამაყით აღვნიშნავთ ხოლმე იმასაც, რომ რადიოს არა მხოლოდ მოსმენა შეგიძლიათ, არამედ ყურებაც შეგიძლიათ. ჩვენ გვაქვს როგორც აუდიო, ასე ვიდეო გადაცემები, შესაბამისად ამ ყველაფერს მოიპოვებთ ადვილად და მოძებნით ადვილად რადიოს ვებგვერდზე. მოგეთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი, ეს არის ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. თბილისის დროი 9 საათი და 1 წუთი შესრულდა. ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროკურატურის ინფორმაციით, პირი, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს მის მიმართ ჩაფიქრებული შანტაჟის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანია. 2015 წლის 21 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი ორის დირექტორის მიერ გავრცელებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მოწმის სახით დაეკითხა ნიკა გვარამია, რომელმაც დაკითხვისას საჩვენა, რომ მეგობარი, რომელიც მას შეხვდა, არის ალექსი ახვლედიანი. ნათქვამია მთავარი პროკურატურის განცხადებაში. ახვლედიანის განცხადებით კი ვრცელ კომენტარს რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორ ნიკა გვარამიასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთებს. ამის შესახებ ახვლედიანმა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დაკითხვის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. ალექსი ახვლედიანი მთავარ პროკურატურაში 4 საათის განმავლობაში იკითხებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კერის თქმით, ამერიკა მხარს უჭერს მედია პლურალიზმს და მის პრინციპებს. რუსთავი ორთან დაკავშირებით არაერთხელ გავაკეთე კომენტარი და იმედი მაქვს, რომ თანმიმდევრული ვიყავი. ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ყველა ხმის ცნობას საეთერო სივრცეზე. არ გსურს ვიხილოთ მედია სივრცის შეზღუდვა. მიზეზი ამისა არის ის, რომ ჩვენ ნამდვილად გსურს საქართველო მიაღწიოს წარმატებას. საქართველოს სამართლიანად არის აღიარებული როგორც მოდელი მედია თავისუფლებისა და პლურალისტური მედია გარემოს ქვეყანა და საზოგადოება, აღნიშნა ამერიკის ელჩმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მას პაკისტანთან უფრო ღრმა ურთიერთობა სურს. ეს განცხადება ობამამ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის თეთრ სახლში ვიზიტისას გააკეთა. ობამას თქმით, ამერიკასა და პაკისტანს საკმაოდ
დიდხნიანი ურთიერთობა აქვთ როგორც უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე სამეცნიერო და ფინანსური კუთხით. ოფიციალური პირების განცხადებით, ლიდერებმა იმსჯელეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსურ დახმარებაზე ისლამაბადისთვის და გაჭინაურებულ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ავღანეთში. ამერიკისა და ერაყის სამხედროებმა 70-მდე მძევალი გადაარჩინეს სიკვდილის დასჯას 22 ოქტომბერს განხორციელებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად. სამაშველო ოპერაციისას დაიღუპა ერთი ამერიკელი და რამდენიმე ერაყელი ჯარისკაცი, ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის პრესსპიკერი პიტერ კუკი ავრცელებს. რადიკალ ისლამისტური დაჯგუფების წევრებს ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ერთ-ერთ ციხეში 70-მდე მძევალი ჰყავდათ. დატყვევებული ოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაჯგუფების წევრები აპირებდნენ სიკვდილით დაესაჯათ მძევლები. რადიკალ ისლამისტური დაჯგუფების 5 წევრი დაიღუპა და რამდენიმე დააკავეს მძევლების განთავისუფლებისას. დაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელმა გააკრიტიკა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა, რომლის პოლიტიკის გამო მიგრანტები სავალალო პირობებში პატიმრებივით იმყოფებიან. 22 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადებაში ზეიდ რად ალ-ჰუსეინი აღნიშნავს, რომ მიგრანტების ძირითადად უფლებების დარღვევა ჩეხეთში სისტემო ხასიათს ატარებს და კვალიფიცირდება როგორც ისლამოფობიური ტენდენციის გამოვლინება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 შესრულდა. ახალი ამბების შემდეგ გვინდა ერთ სიუჟეტს მოусმინოთ, რომელიც ბოლო დღეების ყველაზე მნიშვნელოვან თემას ეხება. ნონა მჭედლიშვილი მუშაობდა თემაზე, როგორია შანტაჟი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფაქტებით. შეგახსენებთ, რომ რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა 21 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მთავრობის სახელით მასთან მისულმა პირმა იგი ოჯახის წევრების მიმართ მუქარითა და პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის გამოქვეყნებით დააშანტაჟა. მოусმინოთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ პროკურატურაში დაკითხვის დაწყებამდე თქვა, რომ გამოძიების წინაშე გაამხელდა იმ პიროვნების, უფრო კი უწყების ვინაობას, რომელიც მისგან ტელეკომპანიისგან ჩამოცილებას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით ემუქრება. მანამდე კი 21 ოქტომბერს მან საგანგებო ტელეეთერის საშუალებით შემდეგი განაცხადა.
შემთხვევის ცნობილი გახდა ამ საუბრიდან, რომ ხვალ სასამართლოზე გამოვა გადაწყვეტილება, რომელიც კომპანიას მიაკუთვნებს კიბერხალვას და მოთხოვნა იყო ჩემს მიმართ, რომ მე გავწეულიყავ. რაზეც თავისთავად ცხადია ვთქვი, რომ ამას მე არ გავაკეთებ არასდროს და ამის საპასუხოდ მითხრეს შემდეგ. ციტირე: არ უნდა დამავიწყდეს, რომ ჩემი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ აქ და ვერ მოასწარი მათი ამერიკაში გაშვება, როგორც მინდოდა. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ არსებობს კონკრეტული ურთიერთობები, რომელიც ვიდეოზეა გადაღებული და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდება. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ აქ სატელეფონო მოლაპარაკებები ცალკეულ ადამიანებთან, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილთან, და ეს აუცილებლად გამოქვეყნდება და მე პერსონალურად ვიქნები განადგურებული ჩემი კოლეგების თვალში და ქვეყნის თვალში.
ნიკა გვარამიას მოსაზრებით, შანტაჟის წინააღმდეგ ყველაზე ქმედითი იარაღის ზემოხსენებული საუბრის შინაარსის გასაჯაროვებაა. თუმცა აღნიშნული ინფორმაციის სანდოობა ეჭქვეშ დააყენეს მთავრობის წევრებმა და მართველი გუნდის დეპუტატებმა. მათგან პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არ გამორიცხა, რომ საქმე გვქონდეს ეგრეთ წოდებულ მორიგ დადგმულ პროვოკაციასთან. შესაბამისად, მან კატეგორიულად გამორიცხა მოქმედი ხელისუფლების პირობებში პირადი ცხოვრების ფარული თვალთვალი.
გაიცნო ბრალდებები მის საგუშებით, რომ თითქოს იგივე ვრცელდება, რაც ხდებოდა სამეზრის წინ, ანუ ეს ჩაწერები ფარული მიყურდება დაშენილი. მე გურო ჩვენ ეს დავასრულებთ სამეზრის წინ. და მაშინ როცა მე ვიყავ მინისტრი, ბატონ მიძინა ივანიშვილის დავალებით ჩვენ შევქმნით კომისია, სადაც შევიყვანით NGO-ების წარმომადგენლები, ყველანი ომბუდსმენი იყო შესული ამ კომისიაში და ჩვენ საჯაროდ გავანადგურეთ ასობით და ათასობით მობილური უგანოდ მობილური აუდიო და ვიდეო ფაილები. და ეს ეპოქა ჩვენ შეაუბარეთ წარსულს. ეს აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება საქართველოში, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. და ის რაც ხდება დღეს, რა თქმა უნდა, არის გასარკვევი.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც პირადად ესაუბრა გენერალურ პროკურორს ნიკა გვარამიას დაშანტაჟების ფაქტის გამოძიების წარმოების აუცილებლობაზე. პროკურატურა ამავდროულად არკვევს, ვინ და როგორ გაავრცელა ეგრეთ წოდებული კასრების ვიდეოფირი, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში ადამიანის წამების ფაქტია ასახული. თბილისსა და ზუგდიდში აღნიშნული კადრების საჯარო ჩვენებაც კი მოეწყო. ზუგდიდში ამ ჩვენებას ადგილობრივი მაღალჩინოსნებიც ესწრებოდნენ. ამ ეგრეთ წოდებული მუდმივი ნაღმების ფონზე ნიკა გვარამიას დაშანტაჟების ფაქტის კომენტირებისას გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ფარული ჩანაწერების განადგურების სამთავრობო კომისიის წევრი ლაშა ტუღუში სვამ შეკითხვებს და ითხოვს პასუხებს. ამბობს ლაშა ტუღუში, ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ შანტაჟისა და უკანონო თვალთვალის განხორციელების ფაქტზე ადეკვატურ რეაგირებას ითხოვენ თავის მხრივ ცალკეული მედია საშუალებები, სახალხო დამცველი, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ამ განცხადებების თანახმად დროული და ადეკვატური რეაგირების არარსებობის შემთხვევაში გაჩნდება ეჭვი, რომ ხელისუფლება გულგრილია მადამი კრიტიკულად განწყობილი პირების მიმართ და სამართლის შერჩევითი გამოყენების მეშვეობით იგნორირებას უკეთებს მათი კანონიერი ინტერესების დაცვის ვალდებულებას. გამოითქვა მოსაზრებაც, რომ ამგვარ სიტუაციაში შესაძლოა გაჩნდეს ეჭვი იმის შესახებაც, რომ ხელისუფლება არათუ იგნორირებას უკეთებს ამგვარ პრობლემებს, არამედ თავად არის მსგავსი მუქარებისა და შანტაჟის ორგანიზატორი. ნიკა გვარამია საქმის გამოძიების პროცესში პროკურატურის ეფექტურობას თავის მხრივ ეჭქვეშ აყენებს. ნიკა გვარამიას დამცველი ამ საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი გამოძიების საპარლამენტო ფორმატში გადატანასაც ითხოვს.
უსწრაფესი გამოძიება უნდა მოხდეს ამ საკითხის, მაგრამ არა მაქვს იმედი, რომ ამას ობიექტურად და მიუკერძებლად გამოიძიებს პროკურატურა, მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს, რომ საპარლამენტო განხილვა ჩატარდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი რამ, როდესაც მეორე ჟურნალისტი უკვე აკეთებს ამ განცხადებას. ჩვენ ვიცით რა ქვეყანაში ცხოვრობთ, ვიცით რომ ადამიანის პირადი ცხოვრებით მიმდინარეობდა მათი მართვა და ვაჭრობა ძალიან სერიოზულ საკითხებზე და სწორედ ამას უთხრა ქართულმა ხალხმა 2012 წელს უარი. დაუშვებელია, რომ ამ მეთოდებით გრძელდებოდეს ქვეყნის მართვა.
მეორე ჟურნალისტი, რომელსაც ანა ნაცვლიშვილი ასახელებს, არის საზოგადოებრივი მაუწყებლი, ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე, რომლის განცხადებას მისი პირადი ცხოვრების თვალთვალის შესახებ არასამთავრობო სექტორის თანახმად მოთხოვნის მიუხედავად სამართალდამცავების მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია.
ეს იყო ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლიათ არადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.lg დარწმუნებულები ვართ, რომ იქ ბევრ თქვენთვის საინტერესო მასალას აღმოაჩენთ. ახლა კი ასევე საინტერესო და თქვენთვის საყვარელ რუბრიკაზე უნდა გადავიდეთ. ვიქტორინა ვითამაშოთ, რომელსაც დათო ყოველდღიურად გვიმზადებს.
ნამდვილად 2988327 ეს სტუდიის ნომერი კარგად დაემახსოვრეთ, იმიტომ რომ პირველივე შეკითხვის დასრულებისთანავე შეგიძლიათ დარეკოთ უკვე ჩვენთან და გახდეთ გამარჯვებული დღევანდელი ვიქტორინის, გამარჯვებულს გადავცემთ თავისუფლების ღიურს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შეეცდებით გამოვიცნოთ რეჟისორი, რომელიც 1 დეკემბერს დაიბადა 1925 წელს ნიუ-იორკში. ამერიკელი კინორეჟისორი, სცენარისტი, მსახიობი, ამბობენ რომ კომედიანტიც არის, მწერალი რომ არის ეს ვიცით. ასევე მუსიკოსიც ყოფილა, რომლის უამრავი ნაშრომი და ორიგინალურმა სტილმა მას თანამედროვე კინემატოგრაფიაში განსაკუთრებული ადგილი დაუმკვიდრა. რეჟისორს მოღვაწეობის 58 წლის განმავლობაში 74 ფილმი აქვს გადაღებული. საკუთარ ფილმში თავად აქვს შესრულებული მნიშვნელოვანი როლები, მე მგონი ყველა ფილმში აქვს ნათამაშები თითქმის. მისი მთავარი დასაყრდენი საკუთარ შემოქმედებაში არის ლიტერატურა, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ევროპული კინემატოგრაფია და განსაკუთრებით ბოლო დროს ქალაქი ნიუ-იორკი, სადაც ის დაიბადა, მთელი ცხოვრება გაატარა და რომელიც, როგორც თავად აღნიშნავს, მთელი მისი აღმაფრენის წყარო არის. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული რეჟისორი არ აღიარებს კინოჯილდოებს და არ ესწრება კინოდაჯილდოებებს 1973 წლიდან. მას შემდეგ, რაც მისმა ფილმამ ძინარე ოსკარის ნომინაცია ვერ მიიღო. კინოდაჯილდოებების მთლიანი კონცეფცია სისხლელია, ჩემს ნამუშევრებზე სხვა ადამიანის შეფასება არ მაინტერესებს, რადგან თუ შენ იღებ ჯილდოს, რომელსაც დამსახურებისთვის იღებ, მაშინ უნდა აღიარო მათივე შეფასება ხოლმე, როდესაც გეუბნებია, რომ შენი ფილმი არ ვარგა. აი სწორედ ესეთი არის ამ ადამიანის მიდგომა ამ კინოფესტივალებზე.
ცოტა ნერვიული მოხუცი ადამიანია, რომელიც მუსიკაც არ ვიცი რატო აღნიშნე ისე ცალკე, რომ მუსიკასაც უკრავს, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილია.
ცნობილია.
მუსიკები ბევრი
ესეები ვიცი მისი და
რამდენიმე ბენდი ყოლია დღემდე აკეთებს საქსაფონზე
აა გამახსენდა კი ხარული და
ესეთ ამინდებს ძალიანაც უხდება ხოლმე მისი მუსიკა მე მგონი ძალიან უყვარს ფსიქოთერაპევტები ასე რომ ეს დამატებით ნიშნად გამოდგებოდა იმ შემთხვევაში ჩვენ რომ უკვე არ ყავდეს გამარჯვებული მაგრამ ჩვენ ყავს გამარჯვებული ზაზა გორგაძე რომელსაც გულოცავთ
გიორგაძე ზაზა გიორგაძე რომელსაც არც კი დამამთავრებინა პირველი შეკითხვა მაშინვე დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და ძალიან დიდი მადლობა მას ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით და ვეთქვით თუ სად უნდა მოვიდეს კუთრინი პრიზის წასაღებად მიხარია რომ ესე აქტიურობენ ვიქტორინის დროს განსაკუთრებით მსმენელები ეხლა ჩვენ მუსიკას მოусმინოთ
ვინ იყო
ხო ეს უნდა თქვა
შემდეგში დავტოვოთ ცოტა ოდენი ინტრიგა მოусმინოთ მუსიკას მაგრამ ანამდე ჩვენს მსმენელებს უთხრათ რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს პრინციპში ბოლო სიტყვა საუბრობთ იმაზე რომ თბილისში იწყება დოკუმენტური კინოს ფესტივალი უკვე გაიხსნა გუშინწინ ჩვენ ხოდა ჩართვა სატელეფონო ჩართვა მის დირექტორთან მაგრამ ახლა დირექტორი და საზოგადოება სამართლიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ჩვენთან არიან და მუსიკის შემდეგ სწორედ მათ გავესაუბრებით დოკუმენტური კინოს ფესტივალზე ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
1 2 3 ho That funky soul. Get up, get yourself together, and find your funky soul. They're doing it down in that song. Grab that funky soul. They're doing it by the beat. They're grabbing that funky soul. New York, get yourself together, and find your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And that, that funky soul. When I say Sagittarius, and that, that funky soul. I say Pisces, holla, and that don't funky soul. When I say Gemini, and that, that funky soul. When I say Capricorn, hell, and that don't funky soul. Get it.
მოვისმინეთ მუსიკა, როგორც შეგპირდით, დოკუმენტური კინოს ფესტივალზე უნდა ვისაუბროთ. არჩილ ხეთაგური, კინოფესტივალის დირექტორი არის ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, რომ უკვე მეორედ გამოძებნეთ ჩვენი გადაცემისთვის დრო. ჩვენს მსმენელებს ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, ვახსენებთ, რომ იწყება კინოფესტივალი, სადაც შეუძლიათ ბევრი კარგი ქართული და არაქართული ფილმის ნახვა, მაგრამ თქვენგან უფრო საინტერესო იქნება თავად კონცეფციის შესახებ საუბარი და იმ კრიტერიუმების, რითიც არჩევთ ფილმებს, იმიტომ რომ მე პრინციპში უკვე მესამე წელია ვადევნებ კურსზე მართლაც საინტერესო ნამუშევრები იყრის ხოლმე თავს საფესტივალო პროგრამაში.
დილამშვიდობისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა რომ ჩვენ ფესტივალზე დადიხართ. წელს შარშანდელთან და პირველი გამოშვებასთან შედარებით გაცილებით ბევრი ხალხი მოდის, რაც ძალიან სასიხარულოა. რაც შეეხება ფილმების არჩევას, ეს დიდი პროცესია, ეს მეახლოებით 4 თვის წინ დავიწყეთ. ძალიან ბევრი ფილმი შემოვიდა ბევრი ქვეყნიდან, მაგრამ ჯერერთი რომ უნდა ავირჩიოთ რა შეიძლება მეტი ქვეყნიდან ფილმი და მეორე ის რომ უნდა იყოს ეს ფილმი მაღალი დონის შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმი. ეს არის ერთადერთი კრიტერიუმი რაც მთავარ როლს თამაშობს, ხოლო მე ამ პირველადი სელექციის დროს ვალაგებთ თემატიკის მიხედვით, ან ვფიქრობთ რომელი ფილმი უფრო მოეწონება ქართულ მაყურებელს და აი ასეთი ასე თქვა პრინციპით დგება პროგრამა.
როგორი ფილმები მოწონს უფრო ქართველ მაყურებელს?
ქართველი მაყურებელი ბაინც შეჩვეულია გამომდინარე ქართული კინო ტრადიციებიდან, უფრო ხელოვნების დონეზე გაკეთებულ ფილმს, ასე ვთქვათ, მხატვრული ფილმებიდან მომდინარე მათ ეს ესთეტიკური დამოკიდებულება შემორჩათ და ეს ზუსტად რომ შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმის მთავარი ესე ვთქვათ ნიშა არის ის, რომ ეს იყოს მაღალ დონეზე გაკეთებული ესთეტიკით, ვთქვათ, შემოქმედებითაც დანა ხული დოკუმენტური ანუ რეალობა.
და ვინაიდან უკვე მესამე წელია, ალბათ დინამიკასაც აკვირდებით, ხო, რამდენად არის დაინტერესება როგორც თავად კინოხელოვანების მიმართ, ასევე მაყურებლების მიმართ და რა შეიცვალა ფესტივალის კონცეფციაში ამ სამი წლის განმავლობაში?
რა შეეხება მაყურებელს, როგორც აღნიშნე, ბევრი მოდის წელს, აი გუშინ იყო პირველი საფესტივალო ჩვენებები, გუშინ წი გავხსენით და რაც მე პირველად დავინახე იყო დიდი რიგი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მაყურებელს მართლა აინტერესებს. ასევე მათი აქტიურობა Facebook-ზე, ჩართულობა, ეს მეანიშნებს, რომ მართლა რომ ასე ვთქვათ მათთვის შემოქმედები დოკუმენტური ფილმი უფრო და უფრო მისაღები და საინტერესო ხდება. ეს რაც შეეხება თავარი რაც ამ ფესტივალს ვთქვათ გამოარჩევს ჩვეულებრივი კინოჩვენებებისგან არის ის, რომ თითქმის ყველა ფილმს ჩამოყვა რეჟისორი, თუ არ არის რეჟისორი მაშინ არის პროდიუსერი ამ რომელიმე წარმომადგენელი და ყოველი ჩვენების შემდეგ იმართება ძალიან საინტერესო დისკუსიები და ანალიზი.
სწორედ ამაზე უნდა მეკითხა, როდესაც პროგრამას გადავავლე, თვალი ჩვენებებთან ერთად ძალიან საინტერესო მასტერკლასები და დისკუსიები იყო. თქვენ რომლის მოსმენას ურჩევდით, რომ გამოვიყენოთ ეს პლატფორმა ჩვენს მსმენელებს, რას გამოყოფთ და საერთოდ თემატიკას თვითონ გთავაზობენ თქვენ არჩევთ ისევ იმ პრინციპით, რომ ქართულ მსმენელს რა უფრო დააინტერესებს, ქართულ მაყურებელს?
რაც შეეხება მასტერკლასებს, ეს რა თქმა უნდა ფილმების არჩევის შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ რომელი სტუმარი მოვიწვიოთ, რა იქნება ქართველი მაყურებლისთვის და ქართველი კინოპროფესიონალებისთვის საინტერესო და აი ამ პრინციპით დგება ასე ვთქვათ ამ მასტერკლასების შერჩევა. დღეს რომ ვურჩიოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც დაინტერესებულია მობრძანდეს, არის მასტერკლასი სილვიან ბიგელაიზენის მიერ. ეს არის მასტერკლასი როგორ გადავაქციოთ პერსონალური ამბავი უნივერსალურად. ეს არის გახსნის ფილმის რეჟისორი და მასტერკლასი იქნება 8 საათზე ამირანის მეორე დარბაზში.
მაგრამ მკითხავთ, დარწმუნებული ვარ გაუჩნდება მსმენელს კითხვა, დასწრება თავისუფალია?
მასტერკლასებზე დასწრება თავისუფალია, რაც შეეხება კინოჩვენებებს, აქ ბილეთებია 3 ლარიხის, ეს დაბალი ფასი შევინარჩუნეთ, მაგრამ Frontline Club-ში, სადაც არის ქალების თემატიკაზე სექცია ქალი კადრში, იქ დასწრება თავისუფალია ასევე.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, დარწმუნებული ვარ, ეს კითხვა ექნებოდა ჩვენს მსმენელს და უნდა გკითხოთ ისევ ქართულ კინოს, რომ მიუბრუნდეთ, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ხოლმე ქართველ ადამიანს, მაინც ხშირად ისმის ხოლმე კრიტიკა მაგალითად მხატვრული ფილმის მიმართ, რომ აი თანამედროვე მხატვრული ფილმები რიგი, ანუ რამდენიმე სურათის გარდა არც ისე მაღალი ხარ ეს არის დოკუმენტურ ფილმებში მიმდინარე პროცესებს როგორ შეაფასებდით, რამდენად კარგი პროდუქცია იქნება ქართული რეჟისორების მიერ?
რაც შეეხება დოკუმენტურ კინოს, მხატვრული ფილმის პრინციპი განსხვავებულია, ძალიან დიდ როლს თამაშობს ინდუსტრია, ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. დოკუმენტური კინო, შემოქმედებითი დოკუმენტური კინო უფრო თავისუფალი ფორმატის ასე ვთქვათ კინოა. აქ შემოქმედება, რა თქმა უნდა, ხატულში ეს აუცილებელია, მაგრამ აქ შემოქმედება არის წამყვანი. ტექნოლოგიური განვითარების შემდეგ ასე ვთქვათ ვიდეო კამერები დღეს ძალიან პატარა შეიძლება ძალიან დიდი ხარისხით იყოს გადაღებული ფილმი ძალიან პატარა ჯგუფის მიერ. ეს ხელს უწყობს რომ ესე იგი ვთქვათ შინაარსობრივად ფორმით და თხრობის სტილით იყოს შემოქმედები დოკუმენტური ფილმი და ამის გადაღება იყოს შესაძლებელი უფრო მცირე ბიუჯეტით და უფრო ვთქვათ თავისუფალი სახით. აქედან გამომდინარე ქართული დოკუმენტური კინოც ვითარდება უფრო და უფრო ყოველ წელს. წელს ესე ვთქვათ აპრილში ქონდა ნიონში შვეიცარიის ფესტივალზე ვიზიონ დურალ ქონდა ფოკუსი ქართულ კინოს დოკუმენტურ კინოს და ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა. ამან ბევრი აღნიშნავდა რომ ეს იყო მოულოდნელი მათთვის რომ ამდენი ახალგაზრდა ამდენი ახალი პროექტი რომელიც არის მართლა საინტერესო საერთაშორისო მასშტაბით.
ბატონო ჩვენ ამაზეც უნდა მეკითხა რამდენად არის ჩვენი ეს ფესტივალი ერთგვარი პლატფორმა ქართველი დოკუმენტალისტი რეჟისორებისთვის რომ გავიდნენ ისინი უფრო დიდ აუდიტორიაზე დაამყარონ ახალი კავშირები იგივე სხვა ფესტივალები დაინტერესდნენ მათით და თქვენ თუ გაქვთ ესეთი გარკვეულწილად ხელშეწყობა ანუ თუ აგრძელებთ გარდა ფესტივალის განმავლობაში მათთან ისე ურთიერთობას.
რა თქმა უნდა ეს ფესტივალი რაც მთავარია პირველ რიგში ქართულ კინოპროფესიონალებისთვის არის ხელსაყრელი, იმიტომ რომ ჩამოსული არიან ძალიან ბევრი კინოპროფესიონალები მთელი მსოფლიოდან. ასევე არის pitching forum, რომელიც შედგება შაბათს, pitch dog-ი და ეს ინდუსტრიული კომპონენტი ქართველმა თქვა კინოპროფესიონალებს აძლევს იმის საშუალებას რომ თავიანთი ნამუშევრები წარადგინონ უცხოელი თქვა კინოპროფესიონალების წინაშე. შეიძლება რომელიმე ფილმებით დაინტერესებული იქნენ თქვა ეს დისტრიბუტორები, პროდიუსერები, ფესტივალის დირექტორები რომლებიც ჩამოსულია და ეს ხელს მისცემს მათ ხელს ესე თქვა შეუწყობს მათი პროექტების განხორციელებისთვის.
ბატონო ვარჩილ, წარმატებები უნდა გისურვოთ თქვენს ფესტივალსაც, რეჟისორებსაც, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ყველას ინტერესებში შედის, რომ რა შეიძლება ბევრი კარგი ფესტივალი იყოს და კარგი პროდუქცია მზადდებოდეს საქართველოში და მათი პოპულარიზაცია ხდებოდეს ქვეყნის გარეთაც. ვუთხრათ ხომ სმენელებს რამდენი დღეა დარჩენილი? 2 დღეა ხო კიდევ?
დიახ, დღეს არის ესე ვთქვათ ფილმები მიმდინარეობს მთელი დღის განმავლობაში, ხვალ იქნება დაჯილდოების ცერემონიალი, ხოლო ზეგ ვაჩვენებთ გამარჯვებულ და ნომინირებულ ფილმებს. მთელი კვირა იქნება ეს ფილმების ჩვენება და გაგრძელდება მასტერ კლასები, რა თქმა უნდა.
წარმატებებს გისურვებთ, იმედია ჩვენს დაგეხმარეთ, გარკვეულწილად ჩვენი მსმენელი თქვენი მაყურებლების რიგებში გადმოინაცვლებს. არჩილ ხეთაგური იყო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის თავისუფლების დილის სტუმარი. 9:25 წუთი შესრულდა, ჩვენ საუბრობდით დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე. ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი იმისათვის, რომ ვიცოდეთ როგორ ჩაცმულები უნდა გავემგზავროთ კინოთეატრში და დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმში ისე უნალექო ამინდი, მზე და 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სოხუმშიც მზიანი დღე და 25 გრადუსი სითბო იქნება. დღე უღრუბლო იქნება ზუგდიდშიც, სადაც 26 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში მართალია მოიღრუბლება, თუმცა წვიმა მოსალოდნელი არ არის. ჰაერის ტემპერატურაც 25 გრადუსამდე გადდება. ისევე როგორც ოზურგეთში, სადაც 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დენტეხში ამინდი ისე უღრუბლიანი იქნება და მხოლოდ 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს. უნალექო იქნება დღე ცხინვალშიც, ჰაერის ტემპერატურა კი 17 გრადუსი. დათბება გორშიც და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. ნისლიანი, მაგრამ უნალექო ამინდი შენარჩუნდება თბილისში, 17 გრადუს სითბოსთან ერთად. სიღნაღში 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში კი ცვალებადი მოღრუბლულობა და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელშიც ნისლიანი ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
9:27 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათოქოლიძე განაგზავნებთ მუშაობას. ახლა სიუჟეტის დრო არის, ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ და მოусმინოთ თიაშონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ენგურს მიღმა მდებარე სოფელ ხურჩა ზუგდიდის რაიონ სოფელ ხურჩაში მცხოვრებ მოსახლეობას ეხება.
სოფელი ხურჩა სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. ენგურს გაღმა მდებარე სოფელ ხურჩაში სულ 463 ადამიანი ცხოვრობს. გარის რაიონის სოფელ ნაბაკევისგან ხურჩას პატარა მდინარე ხურჩა ყოფს, რომელზეც საცალფეხო პატარა ხიდია გადებული. როგორც კი მდინარე ადიდდება, სოფელი პრაქტიკულად წყდება გარესამყაროს და ხურჩელები გამოდარებამდე სახლებიდან გამოსვლას ვერ ახერხებენ. ხურჩის ხიდს აფხაზების სახელმწიფო საზღვარს ეძახიან. ერთი შეხედვით ხურჩა, რომელიც გალის რაიონს ესაზღვრება და არაფრით განსხვავდება ზუგდიდის რაიონის სხვა სოფლებისგან, აქ როგორც კი მოსაღამოვდება, ყველაფერი იცვლება. მოსახლეობის ნაწილი სახში იკეტება, ნაწილს კი ტანსაცმელი აქვს ჩალაგებული, რადგანაც არ იციან, თუ როდის მოუწევთ სოფლის დატოვება. ეს კონფლიქტის ზონის რეჟიმია. განსაკუთრებით ხურჩა ნაბაკევის საზღვართან მცხოვრებ ადამიანებს ეშინიათ. ვითარება აგვისტოს ომის შემდეგ დაძაბულია. მაშინ სოფელი ნამდვილი პოლიგონი იყო აფხაზებისთვის. ეს სიარა სოფელს დღემდე აწუხებს. თორიების ოჯახი ღიად აცხადებს, რომ რისკის ქვეშ ცხოვრობენ.
სამდენჯერ ღამის დრო ესაზე, ღამის 2 საათზე, ღამის 3 საათზე გამოუბრივად აქეთ ბავშვები ვერ დაგიკავებია. ეს გარანტად ჩვენ როგორც კი დავინახავთ, გამოუბრივად ეგრევე აქეთ, რომ აწყდება ეს როლები, ხვდება ის წყვიები და დაცხრილია სახლი.
ზია ქირიას განცხადებით, მათ პრაქტიკულად საომარ ვითარებაში უწევთ ცხოვრება.
აგვისტოს მოვლენების დროს ერთი თვე აფხაზები აქ იყვნენ, რუსები აქ იყვნენ, აბსოლუტურად არაფერი არ დარჩა, ყველაფერი წაიღენ, სიმინდი რო ქონდა დათესილი, ეს ტანკები რო გადიოდნენ და გამოდიოდნენ, დაანგრიეს ყველაფერი, აბსოლუტურად ერთი ტავა სიმინდი არ შემოუტანია მოსახლეობას სახლში. ეს ხილი იყო და აფხაზებმა ზოგი იმათმა წაიღეს, ზოგი ეს ენგური ადიდდა და იმან წაიღო.
ნათელა ბეჭვაიას აფხაზური თარეში შედეგად ოჯახში საყოფაცხოვრებო ნივთებიც კი არ შემორჩა.
ხედავ, არაფერი არა მაქვს, ტელევიზორი არა მაქვს, უკანასკნელი ჭიკა არა მაქვს, როცვალი დავლიო.
ხურჩის მოსახლეობის განცხადებით, ისინი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან არანაირ დახმარებას არ ღებულობენ.
მთელი სოფელი ამ სამდგომარეობაში ვართ, ეხლაც ვართ ჩვენ სამომარდგომარეობაში და ის საქონელი ჩვენ არა, ფრინველი ჩვენ არა, საჭმელი ჩვენ არა, პენსია ჩვენ არა.
მიუხედავად იმისა, რომ ხურჩელების სახლს დღესაც ატყვია ომის კვალი და ყოფითი პრობლემები დღითი დღე მატულობს, ისინი სოფლის მიტოვებას არაპირებენ.
თიეშონია, რადიო ათინათი, სუბტიტი.
ეს იყო თიაშონიეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ზუგდიდიდან. 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით.
ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც ჩვენს ეთერში როგორც წესი დათო კითხულობს ხოლმე, დათო გისმით.
პროკურატურის ინფორმაციით, პირი, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორს მის მიმართ ჩაფიქრებული შანტაჟის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი. არის ცვლად ამ თემაზე ზუსტად 10 საათზე ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელის თქმით, ამერიკა მხარს უჭერს მედია პლურალიზმს და მის პრინციპებს. რუსთავი ორთან დაკავშირებით არაერთხელ გავაკეთე კომენტარი და იმედი მაქვს, რომ თან მიმდევრული ვიყავი ამ დროს, განაცხადა ელჩმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი განაცხადა, რომ მას პაკისტანთან უფრო ღრმა ურთიერთობა სურს. ეს განცხადება ობამამ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის თეთრ სახლში ვიზიტისას გააკეთა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადი თანახმაა მოლაპარაკებები გამართოს შეიარაღებულ ოპოზიციურ ჯგუფთან, თუ კი ისინი მზად არიან დიალოგისთვის და დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. და ბოლოს, შვედეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ორამდე გაიზარდა, როგორც BBC ითხოვინება. დაღუპულთა შორის მასწავლებელი და მოსწავლე არიან. თავდასხმის შედეგად დაჭრილი კიდევ ორი ადამიანი მდგომარეობა მძიმეა. თავად თავდამსხმელი, რომელიც სამართალ დამცავებმა დაჭრეს, ამჟამად საავადმყოფოშია. ტრაგიკული შემთხვევა შვედეთის ქალაქ ტროჰენში გუშინ მოხდა. ხმლით შეიარაღებული მიღბიანი მამაკაცი სკოლაში შეიჭრა და იქ მყოფებს თავს დაესხა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენ დილის 8 საათიდან 28 წუთი რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე და შემდეგ ეთერს გააგრძელებს ნინო გელაშვილი, რომელიც ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის, რაზე იქნება მის გადაცემაში დილის საუბრებში საუბარი. ნინო, მოგესალმებით.
Dilam Shvidovits Nastasia da Dato miwesalmebi chvens smenas romeltan shekhvedrasat sul veli moutmelat da tan bodishi maqs mosaxteli gushindlis gamo radgan gushin დარწმუნებული ვარ, იყო ბევრი მსურველი და რეკვის სტილის საუბრებში და ვერ შევძალით ამის გაკეთება, რადგან თავად დავაკავეთ ტელეფონი ჩართვების გამო. Და დღეს გავაგრძელებთ რუსთავი ორზე საუბარს. რუსთავი ორი ამბის გარშემო ვილაპარაკებთ, როგორც იტყვიან, რა არის შექმნილ ვითარებაში მთავარი საზრუნავი, ამბის რა ნაწილი ვერ ეტევა სამართლებრივ ჩარჩოში, რა შეიძლება რომ დარჩეს იქ, და პასუხისმგებლობის საკითხზე აგრეთვე, და ინსტიტუციებზე, რომ ვინ როგორ შეძლო ამ პასუხისმგებლობის ტვირთის ზიდვა. კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ველოდებით მსმენელებს დღეს ნამდვილად მეტს შევძლებთ მსმენელებისთვის გულისხმობ მათ ჩართვას გადაცემაში, მეტი საშუალება გვექნება.
შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს ტელეფონის ნომერს 2-988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გამოიყენეთ ეს შანსი იმისათვის, რომ გამოთქვათ თქვენი აზრი და მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა. ნინოს გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, 10 საათიდან 11 საათამდე იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა კი
სანამ ოთო შემოგვერთება, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს, მანამდე უნდა უთხრათ ჩვენს მსმენელებს ვიქტორინის სწორი პასუხი, რომ დღეს ვიქტორინაში ჩაფიქრებული იყო ვუდი ალენი, რეჟისორი, მუსიკოსი, მწერალი, მსახიობი, რა ვიცი, მრავალმხრივ დაჯილდოვებული
დიდებული
ადამიანი. ხო, და მიხარია ისიც, რომ პირველივე მინიშნებიდან ყავს გამარჯვებული, რომელსაც გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით ბეტყვის სათანადო მოვიდეს კუთვნილი პრიზის წასაღებად. ეხლა კი ტრადიციულად ოთო აღლაკერიძე შემოგვიერთდა, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთა, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფუტსალის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში ადვილი გამარჯვება მოიპოვა. ეს იყო პირველი თამაში მიმდინარე შესარჩევში, მოლდოვაში მიმდინარე ჯგუფური ეტაპის საწყის მატჩში. ქართველი ფუტსალელები გიბრალტარის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 15-1 მოუგეს. ჯგუფში საქართველოს ნაკრების მეტოქეები გიბრალტარის გარდა მასპინძელი მოლდოვა და ანდორა არიან. მომდევნო ეტაპის საგზურს კი მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული გუნდი მოიპოვებს. მეორე შეხვედრას ქართველები დღეს ჩაატარებენ ანდორასთან. ბათუმის ხალთა საჭადრაკო კლუბი ნონაკი ევროპის ჩემპიონის ტიტულის შესანარჩუნებლად წარმატებით მიიწევს წინ მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მიმდინარე ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე. 4 ტურის შემდეგ ქართველი მოჭადრაკეები 100%-იანი შედეგით ლიდერობენ. მეოთხე ტურში ნონა ერთ-ერთ უმთავრეს კონკურენტს, რუსულ უგრას შეხვდა და გამანადგურებელი ანგარიშით 3-0 ნახევარისწლია გუნდის ლიდერმა ნანა ზაგნიძემ პირველ დაფაზე. ანა უშენინა დაამარცხა ბელახოტენაშვილმა ნატალია პოგონინა საჯობა, ხოლო ლელა ჯავახიშვილმა ლილიტ მკრტჩიანს, ნინო ბაციაშვილმა და ბაირა კოვანოვამ კი ქულა გაიყვეს. ნონა გათამაშებას 8 ქულით ლიდერობს და უახლოეს მდევარს მაკედონიის გამბიტს 2 ქულით უსწრებს. ძიუდოში კი დღეიდან 27 ოქტომბრის ჩათვლით აბუდაბი ახალგაზრდებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებს. 5-დღიანი პირველობის პირველი 4 დღე ინდივიდუალურ ჩემპიონატს დაეთმოვა. ბოლოს კი მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები გუნდურშიც გამოვლენ. ასაკობრივი ნაკრების სამწვრთნელო დუეტმა დიაბოდაველმა და ირაკლი ცირეკიძემ მსოფლიოს ჩემპიონატის განაცხადი სრულად შეავსეს. 10 ქართველი ძიუდოისტი გავა ტატამზე და გუნდი დაკომპლექტდა ძირითადად იმ ძიუდოისტებით, რომლებმაც ერთი თვის წინ ავსტრიის ქალაქ ობერვარდში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე იჭიდავეს და ინდივიდუალურ პრიზებში 3 ოქროსა და 2 ბრინჯაოს, ხოლო გუნდურში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. დღეს მსოფლიოს ჩემპიონატზე მედლები ვაჟთა შორის ორ უმსუბუხეს წონით კატეგორიაში გათამაშდება. 55 კილოგრამში ტატამზე ირაკლი კუპატაძე გავა, ხოლო 60-ში თორნიკე ნაგლიაშვილი იჭიდავებს. და ბოლოს 2-20 წუთით მომავალი უიკენდის გამორჩეულად საინტერესო სპორტული მოვლენების ანონსი. ძიუდოს ახალგაზრდულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე უკვე მოგახსენეთ. ფეხბურთის მოყვარულებს ხვალ შეუძლიათ საღამოს 6 საათზე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მივიდნენ, სადაც საქართველოს ქალთა ეროვნული ნაკრები ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიას ეთამაშება. დასწრება უფასოა და აუცილებლად უნდა ვთქვა რაგბიზეც ბრიტანეთში მიმდინარე მსოფლიო თასზე შაბათკვირას ნახევარფინალები გამართება. შაბათ საღამოს ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად ერთმანეთს ახალი ზელანდია და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებები დაუპირისპირდებიან, ხოლო კვირას ავსტრალია და არგენტინა ითამაშებენ.
დიდი მადლობა ოთო ოთარგიო ოთარ მაღლაკელიძე იყო ჩვენთან ერთად სპორტული მიმოხილვით რაგბის თამაშებს პრინციპში მეც სულ მოუთქმელად ველოდები ასე რომ ვიცი შაბათკვირას რასაც გავაკეთებ თუმცა მანამ სანამ შაბათკვირა დადგება ეკონომიკურ ამბებს უნდა გადავავლოთ თვალი იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია როგორ დავგეგმავთ ზოგადად ჩვენ შემდეგ ცხოვრებას ეკონომიკა ამაში დიწვლილს შეიტანს ხოლმე ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილველი უკვე ჩვენთან არის ნინო მოგესალმებით
დილამშვიდობის მოგესალმებით ფინანსთა სამინისტრომ თავისი საკუთარი მუშაობის სამწლიანი ანგარიში წარმოადგინა და პრეზენტაციის დროს აქცენტი გაკეთა 3 წლის განმავლობაში განხორციელებულ რეფორმებსა და სამომავლო დაგეგმილ ინიციატივებზე. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის მიერ გამოქვეყნებულ ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კვლევა 2015-ის შედეგებით 66 ქულით მე-16 ადგილი დაიკავა და მსოფლიოს 100 ქვეყანას შორის და მნიშვნელოვნად გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში მოექცა. რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვანი რაოდენობის ინფორმაციას აქვეყნებს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ საბიუჯეტო პროცესებში საზოგადოების ჩართულობის მხრივ საქართველოს ქულა 46-ია, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობა საბიუჯეტო პროცესებში ჩართვისთვის საზოგადოებას ძალიან შეზღუდულ შესაძლებლობებს
აძლევს. ანუ მოსახლეობას უფრო მეტად უნდა რომ იყოს ჩართული და უფრო ნაკლებად აქვს.
ნაკლებად არიან ამ პრიორიტეტების და ბიუჯეტის შედგენაში ჩართულები მოგეხსენებათ ამის მიხედვით ერთ-ერთი კრიტერიუმი ესეც გახლავთ ამ შეფასებების. ფინანსთა სამინისტროს ანგარიშის მიხედვით გადამუშავდა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია და მუშაობა მიმდინარეობს შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების დახვეწითის მიმართულებით. ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ანგარიშის მიხედვით ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ბიუჯეტის შედგენისას გაზომვადი ინდიკატორების და მიღწეული შედეგების მონიტორინგის გაძლიერებაა. საგადასახადო კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის მიმართულებით სამინისტროს დაგეგმილი აქვს შემდეგი ინიციატივების განხორციელება: საგადასახადო დავალიანების იძულებითი გადახდები დაიწყება მხოლოდ საგადასახადო დავის დასრულების შემდეგ, ეტაპობრივად ხორციელდება საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული 6-წლიანი ხანდაზმულობის ვადის 3 წლამდე შემცირება და სასოფლო-სამეურნეო და სამედიცინო საქმიანობის მიმართულებით ამგვარი საქმიანობის განმახორციელებელი პირი გათავისუფლდება მოგების გადასახადისაგან, თუ იგი საგადასახადო წლის დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში მაინც განახორციელებს აღნიშნული მოგების რეინვესტირებას. ამასთან საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი წარმოება ნაცვლად ჩათვლისუფლების გარეშე გათავისუფლებისა გათავისუფლდა დღგ-სგან ჩათვლისუფლებით. ამასთან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის მოგების და ქონების გადასახადში დაწესდა საგადასახადო შეღავათები. დამატებით შეღავათები დაწესდა ფიზიკურ პირებზე, ფიზიკური პირის მიერ ფიზიკურ პირზე საცხოვრებელი ფართის გაქირავების შედეგად მიღებული შემოსავალი დაიბეგრება საშემოსავლო განაკვეთის 5%-იანი განაკვეთით, ნაცვლად მანამდე არსებული 20%-ისა და ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის და მასზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთის, აგრეთვე ავტომანქანის მიწოდების შედეგად მიღებული ნამეტი შემოსავალი დაიბეგრება 5%-ით, ნაცვლად მანამდე არსებული 20%-ისა. რეზიდენტისთვის გადახდილი როიალტი დაიბეგრება წყაროსთან 5%-ით, ნაცვლად მანამდე არსებული 10%-ისა. ყველა სახის ზედმეტად გადახდილი თანხა დაბრუნდება მოთხოვნიდან ერთი თვის ვადაში. ასევე განხორციელდა საგადასახადო სანქციების ლიბერალიზაცია, გადასახადის ვადაში გადაუხდელობისთვის არსებული საურავი 0.07%-ი შემცირდა 0.05%-ამდე ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. შემსუბუქდა ჯარიმა დღგ-ის რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობისთვის დასაბეგრი ოპერაციის 15%-დან 5%-ამდე. შემცირდა სანქცია გადასახადის გადამხდელთან კანონმდებლობით გათვალისწინებული დანაკლისის გამოვლენის შემთხვევაში, კერძოდ საგადასახადო ორგანოს მიერ ინვენტარიზაციის შედეგად პირი დამატებით დაჯარიმდება სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის საბაზრო ღირებულების 10%-ის ოდენობით, ნაცვლად მანამდე არსებული 50%-ისა. აღურიცხავი საქონლის გამოვლენისთვის სანქცია შემცირდა ამ საქონლის ღირებულების 50%-ამდე, ნაცვლად მანამდე არსებული 100%-ისა. ეხლა მცირედი ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა სამინისტროს 3 წლის შედეგები წარმოადგინა მანაც. Angarishis Artgenisas, Noda Javahishuma, Uradriba Gamahula, Adgilobri with Martolobis Reformaze, Sagzao Infrastructure, Cheneblobazek, Zebis Rehabilitatiaze, Charos Magistralepsets, Lisadas Alan Rebis Project, Nagav Sakhalis Motsobazet, Asheshemtek, Kansakotrebul Uradreba Dietmo, is a project of Sogorica Armosolet, Tasolet, Tamaka Shirebelli, Charos Nuli Magistralis, Cheneblobis Parklepsik, and Horsiele Bulida Mimdinare Project, Metro Sadgur University, Cheneblob, Sopel Tartlos Rehabilitat. Ხევსურეთში როშკა არხოტის გზის მშენებლობა, კურორტ წყალტუბოს რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. Ამიერიდან საქართველოს მოქალაქეები ირანში ჩასვლისას აეროპორტში 30-დღიანი ვიზის მიღება შეძლებენ, ამის შესახებ ირანული მედია იყობინება ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სავიზო რეჟიმის გამარტივების ფარგლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეები 30-დღიანი ვიზის განხორციელების დამატებით 15 დღით შეძლებენ. Აქამდე მოქმედი წესით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მხოლოდ 2 კვირიანი ვიზის სარგებლობა და მიღება შეეძლოთ.
Და ბოლოს ეს მეგონი კარგი ამბავია მოგზაურებისთვის.
ირანთან მიმართულებით კი საქართველოსთან ერთად სავიზო რეჟიმის გამარტივებული პროცედურით კიდე რამდენიმე ათეული ქვეყნის მოქალაქე ისარგებლებს, მათ შორისაა აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, პოლონეთი, რუსეთი, დასავლეთისა და აზიის რეგიონის ქვეყნები, ასევე პალესტინა, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეა, ინდოეთი და ბრაზილია. ახალი წესები არ შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, იორდანიის, ერაყის, ბანგლადეშის, ავღანეთისა და პაკისტანის მოქალაქეებს, მათ ვიზის მიღება კვლავ ირანის დიპლომატიურ უწყებებში მოუწევთ. Ახალი სავიზო რეგულაციები ასევე არ ეხება დიპლომატიური პასპორტის მქონე პირებს, ასევე ბიზნესმენებსა და ჟურნალისტებს.
ეს მე მგონი უფრო პოლიტიკური სიახლეა, ვიდრე ეკონომიკური, იმიტომ რომ ქვეყნებს თუ შევხედავთ, ბევრი რამის გაგება შეგვიძლია აქედან, ვინ იღებს ვიზას და ვინ არა. ნინო ევგენიძე იყო ჩვენთან ერთად, ეკონომიკური მიმომხილველი, ეკონომიკური მიმომხილველი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ დღე მოისმენთ. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ იმისათვის, რომ ესეთი ვერბალური მეტყველებიდან, ვერბალური კომუნიკაციიდან მუსიკალურზე გადავინაცვლოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
ფილადელფიის ქუჩებიდან თბილისის ქუჩებში უნდა გადმოვინაცვლოთ. მარია ფშაგულიძე იყო გასული დილიდან გარეთ იმისათვის, რომ გამოეკითხა ხალხი, კითხვა სადულად გამოიცნოთ ბოლო პერიოდის მოვლენებთან დაკავშირებით, გვაინტერესებდა ხალხის აზრი. მარიამა კითხა ხალხს, რა იციან მათ რუსთავი ორთან დაკავშირებულ მოვლენებზე და მოვისმინოთ, რა უთხრა მათ იმ ადამიანებმა, იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც დილას შეხვდნენ ქუჩაში.
თავისუფლებისთვის რა აქვთ?
მხოლოდ ისიც, რომ ყადაღას ადებენ, თავისუფლებით რომ პოლიტიკური გმარებიდან გამომდინარე. შემაზრდ არ უნდა დახურონ, იმიტომ რომ პოლიტიკასთან არ უნდა იყოს დაკავშირებული ტელევიზია. არ უყურებს საერთოდ რუსთავიორს, არც მაინტერესებს, არც მაინტერესებს საერთოდ რა ხდება მაგის რო.
გაურკვევლობაა, რა ვიცი, რა გითხარ, კი უყურებ და მაინტერესებს და ძალიან მინდა რომ რუსთავიორი კონდეს, რა თქმა უნდა, მთავრობას ამტყუნებ ამ შემთხვევაში.
რა ვიცი, ცუდი ამბავი რო არის, მან კი აშკარად ჩანს. მომხრევა რო ყველანაირად იყოს მშვიდობა და ამაღელებულ ხალხს კიდე უარესად ნუ გამძაფრებენ სიტუაციას. ძალიან ცუდია.
ვიცი რომ მედია საერთოდ თავისუფლებას და ამაზეა მთელი აჟიოტაჟი ასე ვთქვა.
რა ვიცი, ჩემი აზრით არ უნდა დაიხუროს, იმიტომ რომ აქვს რაღაც კარგიც, თუ ცუდია, კარგიც არის და ალბათ არ არის საჭირო და
მაინც არ შეიძლება რომ ექს არხს კარგი არხია ძალიან რუსთავიორი. მე მაგალითად ბავშვობიდან მიყვარს, დროიდან იმ დროიდან რა დროსაც დაარსა. მარტო ერთადერთი არხია, რომელიც მართლა ნამდვილი არხია.
დილიდან საღამომდე გამომდინარე დაწაპული მოვლენებისა სულ აკვირდება რუსთავიორს. მაგრამ მხოლოდ სიმართლე რომ გითხრათ, მხოლოდ ერთ პოზიციას ვიღებ, იმიტომ რომ დიდად ალბათ ოპონენტები არ ცდილობენ რომ დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია რუსთავიორის ტელეკამერების პირდაპირ. ამიტომ მაინც ცული რომ მხოლოდ სუბიექტური გადაწყვეტილებები არის ცნობილი საზოგადოებისთვის და ის თუ მეორე მხარე რას ფიქრობს, მხოლოდ სასამართლოს ჩვენებებით არის ცნობილი. ნუ სასამართლო ზოგადად უნდა იყოს ხელშეუხებელი. პირველი ვთვლი რომ ანუ ჩემი სუბიექტური აზრი ის არის რომ ზეწოლა ხდება ერთგვარად სასამართლოზე. გამომდინარე იქიდან რომ ყველა ვისაც კი შეუძლია პოლიტიკური ძალა, საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ზეწოლა მოახდინონ სასამართლოზე. ნუ ეს ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრება არის.
ზოგადად როგორც ვიცით რუსთავიორს დაყადაღება ხდება სასამართლო მიმდინარეობს. ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ეს არის
ქართველებს.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული გამოკითხვა, რომელიც დილიდან იყო გასული იმისათვის, რომ ხალხის ხმა შემოეტანა ჩვენთან. იმ შემთხვევაში თუ თქვენს გაქვთ მოსაზრებები რუსთავიორთან დაკავშირებით, 10 საათიდან 11 საათამდე ნინო გელაშვილის გადაცემაში სწორედ ამ თემაზე იქნება საუბარი. შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და ღია ეთერში ისაუბროთ თქვენს დამოკიდებულებაზე. ახლა კი ჩვენ გადავდივართ ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებზე, ვინაიდან გვერდზე მიზის დავით გონზო ჩიხლაძე და გონზოსთან პრინციპში ყველაზე ხშირად სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ ხოლმე. გონზო, მოგესალმები.
მოგესალმები, ნასტასია.
ძე დავფიქრდი შენ თარაზე ვსაუბრობ ხოლმე თქო. მიუხვდი რომ ამაზე ვსაუბრობ.
სწორად მიუხვდა. დღამშვიდობის. მინდა გითხრათ, რომ მე შემიძლია ბევრი რამ მოგიყვათ, თუ რას ფიქრობს ხალხი რუსთავიორის შესახებ, ამასთან დაკავშირებით, თუმცა საერთოდ არ გასულარ გარეთ ეს რომ მომეყოლა იმისთვის. საქმე იმაშია, რომ გუშინ Facebook-მა დაამატა ახალი საინტერესო ფუნქცია მათთვის, ვისაც სურს გაიგოს ხალხის აზრი და ალბათ ყველა საინტერესო ფუნქცია ზოგადად მედია საშუალებებისთვის, ანუ მოემზადეთ ახლა უფრო რთული გახდება ინტერნეტში ყოფნა. ყველასთვის აბსოლუტურად.
უფრო თითხას უნდა დაუფიქრდეთ იმაზე, რას დავწერთ.
საქმე იმაშია, რომ Facebook-ი უკვე საშუალებას გაძლევს, რომ პირდაპირ, ანუ live რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ვეძებოთ პოსტები Facebook-ზე, ეს რაღაც მილიარდობით პოსტში სიტყვებს, რომლებსაც ჩვენ ჩავწერთ search-ში. მაგათად რუსთავიორი. როგორც კი რუსთავიორი სევნა დავიწყე, აქ მოდის სულ განახლებადი მასალა, თუ რას წერს ახლა ხალხი რუსთავიორის შესახებ. ვიღაც წერს მაგათად დეფისლექს, ვიღაცაში არებს რაღაც ლინკს, ვიღაც ამბობს, რომ ჭირდება რუსთავიორი. ცოტა დიუცენზურო რაღაცებიც არის, ამიტომ ვერ წავიკითხო. მოკეთეს ესეთი არის ხალხის აზრი, თუ გაინტერესებთ შეგიძლიათ რომ გაიცერთოთ. ახალ გახვიდეთ არასდროს. დაიწყო ჩვენი ახალი ცხოვრება მუდამ სახლში. თუმცა
საერთოდ საშიშ მოწოდება საკეთებს, იმიტომ რომ თანამედროვე ადამიანი შედარებით ძალიან ცოტა რამისთვის გადის გარეთ და ყველაფერს ერთადერთ ინტერნეტში აკეთებს და დაგვიტოვე რამისთვისაც შეიძლება.
ნუ შეგიძლიათ ირბინოთ მაგათ ბავშვები ასე, ნუ ეს შეიძლება Facebook-ზე.
კარგი.
თუმცა ეს
ძაღლები დათოს, ძაღლი შეგვიძლია ასე რომ საბჭოებ ერთად.
ანუ ჯერ ამის ჯერ ეს არ შეგვიძლია, მაგრამ მე იმედი მაქვს.
ფეთის ყოლა ხო შეგიძლია, მეტი რა ქნა.
აა, კი, რა თქმა უნდა. ამ შეგვიძლია რომ შესაძ თუ დაიწყება უკვე აქტიურად ტესტინგი Oculus-ის Facebook-ზე, შეგვიძლია რომ ვირტუალურ რეალობაში ყავდეს ძაღლები, რომელსაც გავასეინოთ Facebook-ით. თუმცა ნუ ჯერ ეს შორს არის ალბათ. ერთეული.
ჯერ ძაღლები გარეთ გავასეინოთ.
ჯერ გარეთ გავასეინოთ. რა შეიძლება ხო Facebook-ს ამ ახალ ფუნქციას, რა თქმა უნდა, კარგად ჩხერს, რომ შეგვიძლია რეალურ დროში ვეძებოთ რაღაც პოსტები და მედიას მაგალითად ან გავმარტივებს თუმცა იგივე ხალხის აზრის გამოკვლევას. ნუ თუ აქამდე დაკვირვები ხართ, ნასტასია ამცებად შემჩნეული გექნება ძალიან ბევრი ქართული მედია საშუალება საიტი.
სტატუსები რომ მიეკუთ ხოლმე და სტატიებს რო არქმევე, რა თქმა უნდა.
ეს რაღაც უახალ დონეზე გატავა, მგონი, იმიტომ რომ უკვე შეუძლიათ რომ პირდაპირ ეძებონ თემის მიხედვით თავი საჭირო სტატუსი, როდესაც
საფრთხე. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გაგვეხარდეს, რომ ესეთი სელებრიტები არ ვართ, რომლების ფრაზებსაც ნიუსებად აქცევენ.
თუმცა ძალიან საინტერესო სათავე ქონდა, აი ერთ ამასთან დაკავშირებით, ქართხალ დაახლოებით რო თარგმნოთ, Facebook-ი, Facebook search-ი უკვე ეძებს public post-ებს, ამიტომ ამალეთ თქვენი პოსტები. ამიტომ სწორად უნდა რაც ნაწილობრივ მართალიც არის, იმიტომ რომ უკვე ბევრი უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ თუ როგორი privacy setting-ები გვაქვს Facebook-ზე. შეიძლება ბევრს ჩვენგანს მაგალითად მესაჟს არ მინდა რომ ყველა წაიკითხოს ჩემი პოსტი ამ search-ის დახმარებით, საერთოდ არ მინდა მინიმალური სულიც კი არ მოაქვს ამის. ამიტომ უნდა მოახერხოთ და ჩვენი setting-ები დავაყენოთ სწორად. მაგალითად tag-ების უფლება აღარ უნდა მივცეთ ყველას თუ არ გსურს, იმიტომ რომ ეს პოსტები გამოჩნდება ჩვენ დათაგული ვართ ასეთ პოსტებზე გამოჩნდება search-ში და გვინდა არ გვინდა შეიძლება რომ ამ პოსტებთან ასოცირებულები გავხდეთ. აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ჩვენი tag-ის review თუ თქვენს ჩემსავით ფიქრობთ. თუმცა თუ ფიქრობთ რომ ღია ხართ ყოველთვის და ყოველ შეიძლება წაიკითხოს, ეს ან კარგია სხვა ჯორის ასეთ არ არის ცუდი.
მე გაიჩნია თემას. არის თემები რომელზეც გინდა პირიქით, ანუ იმიტო წერ რომ მაგალითად Facebook-მა ახალი ფუნქცია დაამატა, გინდა რომ ბევრი მეგობარს გააგებინოს, მაგრამ როცა რაღაცა ისეთი გინდა
პოლიტიკურ ან სოციალურ საკითხებზე შეიძლება რომ
ხოლოდ ხუთ კაც გაუზია შექმნა
შეიძლება ესე
ქსურდეს.
ხო, მოკეთ სეთ ყურადღება მიაქციათ თქვენს setting-ებს, public post-ები ყველა ხდება ძებნაში, ის რაც ხოლოდ თქვენი მეგობრებისა, რა თქმა უნდა, არ ხდება. თუმცა თუ ასე კიდევ ერთხელ ვთქვი, თუ არის tag-ები მაგალითად, თუ თქვენ ხართ მონიშნული რაღაც ფოტოზე და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი თუ ადამიანს რომელმაც ატვირთა მას არ აქვს setting-ი წესიერად, მაინც შეიძლება რომ მოხდეს search-ში. ასევე ბევრმა დასვა შეკითხვა და აქტუალური იყო თუ როგორ უნდა დავწოთ ძველი პოსტები, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც კონდეს დაწერილი 4 წლის წინ, როდესაც მაშინ არ არსებობდა ესეთი დაყოფა მგონი პოსტების privacy-ს 4 წელი არ არსებობდა, მაგრამ მოგეთ 5-6 წელი არსებობდა.
მაშინ არ ვაქცევდით
ყურადღებას და ბევრს ახალ წინ ხდება ეს ყველაფერი.
წარეთ ზოგჯერ.
Ну, კარგად რომ დახვედროდეს, ამ მგონი ესეთი რაღაც არც მახსოვს. ყველას თუ წინ ხდება, წარეთ ხდება. ამიტომ ნუ ცოტა ყურადღებით შეგვიძლია ვიყოთ ჩვენ წარსულ პოსტებთან დაკავშირებით და ესე შეგვიძლია რომ შევცვალოთ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რომ ანუ მათაც შევცვალოთ setting-ები. მოკლედ თუ Facebook-ის privacy-ში შეხვალთ, დღეს დილით კარგი იქნება თქვენთვის და დაიცავთ თავს ბევრი შესაძლო უსია მონომორენის რაც იქნება მომავალში. თუ შემიძლია ერთი ამის დამატება, მინდოდა რომ დამემატებინა,
სწორად დავამატებ.
კი, Jack Dorsey-ის შესახებ უნდა თქვა რაღაც, იმიტომ რომ მე ხომ ის Jack Dorsey-ის შესახებ აუცილებლად რაღაც უნდა თქვა.
რა თქმა უნდა.
გუშინ ხომ კითხე რომ რას ფიქრობ Jack Dorsey რას ზამსა და მაგის
პასუხი.
მოიფიქრე, კი.
აბა.
უნდა მეთქვა უცებას. აუცილებლად შეძლებს Jack Dorsey რომ გახდეს ისეთი დიდი როგორც Steve Jobs-ი ჩემი აზრით. რატომ? ახავე გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ გუშინ Jack Dorsey-მ მართალია მას შემდეგ 300 ადამიანი გადაუსვა სამსახურიდან დარჩენილ ზვინს დარჩა Twitter-ში გაუნაწილა თავისი აქციების 1/13. საუბარი არის დაახლოებით $200 მილიონი ღირებულების ტვიტერის აქციებზე, რომლებიც გაუნაწილდა ტვიტერის უკვე სტაჟიან დასაქმებულებს, სტაჟიან თანამშრომლებს და ახლა უკვე მათ მეტად შეუძლიათ რომ გავლენა მოახდინონ კომპანიის პოლიტიკაზე. ამაც ნუ Jack Dorsey-მ აშკარად ისე ღიად განაცხადა, რომ არ ხუმრობს, როცა ამბობს, რომ ტვიტერი კვლავ უნდა გახდეს ხალხის და მეტი უნდა მოუსმინოს დასაქმებულებსაც და ადამიანებსაც. ანუ ეს არის
ჩემი აზრით ბოლოს რაც გავიგე ყველაზე ესეთი ხიშვისეული ნაბიჯი ზოგადად ეს
არამხოლოდ ჯეკ დორსისგან
ამიტომ მე გადავდივარ ჯეკ დორსის თემში მოკლედ აქო
სტაჟი როგ ექნება შესაძლო აქციებსაც გამოკრა ხელი ასე რომ ქუიადური ეშენი ნაბიჯი სრულიად
მიდი ჯეკ დორსი
დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ჯეკ დორსისა და სხვა ინტერნეტ ამბების შესახებ ახლა თბილისის როი 9:57 წუთი შესრულდა. მოусმინოთ მუსიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათი და 58 წუთი უბრალოდ უკვე 59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ჩვენთვის განკუთვნილი საეთრად როც დასასრულს მივახლოვ და ვიცი ნაყოფიერ მშვიდობიან ბედნიერ შაბათკვირა უსურვოთ მსმენელებს ჩვენ თავსაც
რა თქმა უნდა უსურვოთ რომ კარგი ამინდი იყოს იმისათვის რომ შაბათკვირა გამოიყენონ სუფთა ჰაერზე სასიარულოდ მართალია გონზო გვეუბნება რომ გარეთ აღარ გახვიდეთო მაგრამ ეს არის სუდი რჩევა გარეთ უნდა გავიდეთ განსაკუთრებით დასვენების დღეებში იმიტომ რომ წინსივი ზამთარი გველოდება და რაც უფრო ბევრ მზეს და მთის ენერგიას მივიღებთ უფრო კარგი იქნება შეგვიძლია ფილმების ჩვენებასაც დავესწროთ ჩვენ გვყავს საუბრობდით დოკუმენტური ფესტივალზე მოკლედ შეგვიძლია ისე გამოვიყენოთ ჩაბატკვირა როგორც გსურს.